Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak já si myslím, že jsme připojeni. Vítku, jak jste na tom? Jste přímo ve vysílání. Ahoj.
Jsem přímo ve vysílání. Ahoj Petře, zdravím tě. Zdravím všechny, slyšíme se úplně perfektně, takže přeju krásný páteční večer všem tobě i všem posluchačům, kteří už netrpělivě snad čekají na to, až se ozveme, až se připojíme, až budeme probírat témata, která protkávala tento předchozí, nebo respektive tento současný týden. Takže zdravím všechny a zdravím zároveň i pana VK. Ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Petře, začínáme se později, no to už jako se stává pomalu tradicí, já se omlouvám, ale určitě dneska všechno stihneme, takže já vás všechny zdravím a doufám, že dneska se vám to bude opět líbit, takže přeji krásný pěkný večer a pustíme se do prvního tématu, ale nejdřív budou ještě nějaké vzkazy na začátku, takže já ti předávám Vítku slovo.
Tak, já sdělím jenom dva vzkazy, zkusíme opravdu velmi rychle. Jeden vzkaz, jedno avízo, jedna upoutávka je právě na knížku pana VK, která je právě dotisknutá a od středy bude distribuovaná, bude rozesílaná, to jsou ty anglizmy, člověk by měl radši používat nějaké čechizmy, to znamená, bude rozesílaná od středy příštího týdne, to znamená od 8. září a knížka pana VK, takže se můžete těšit, protože je řada objednávek, lidé jsou netrpěliví. Ta knížka má 320 stran. Takže VK, to jsi opravdu namakal na té knížce, má 320 stran, takže bude rozesílaná od příští středy 8. září. To je jedna věc. A druhá věc je ještě pozvánka na zítřek do Ctíněvsi, Ctíněves u Řípu nebo pod Řípem. Tradiční výšlap na Říp 4. září, to znamená zítra. Kdo chcete, určitě se tam vydejte, vypravte, bude krásné počasí, něco jako dnes. Ten víkend má být opravdu krásný v rámci počasí, opravdu hezký. Tak pokud chcete, budou tam všechny politické strany, kromě tedy té jedné, která nějakým způsobem, aspoň podle mých informací, zatím tedy účast nepřislíbila ani jedním jaksi vrcholovým členem. Takže, ale budou tam jinak ostatní všechny politické hnutí strany z té vlastenecké sféry, z toho vlasteneckého ranku, takže pokud chcete a pokud si chcete udělat příjemný výlet, celkem i pohodový výšlap na Říp, ta cesta je tam není zase tak namáhavá, jako třeba na Lovoš nebo na Milešovku v rámci středních Čech a tak dále. Tak pokud chcete, tak na Říp zítra ve Ctíněvsi dopoledne. Tam je taková louka, určitě to nepřehlednete. Budeme rádi, když tam přijdete také. Takže to by bylo ode mě, VK. Teď tvůj vzkaz, ještě než začneme první téma.
No ano, já bych chtěl jenom požádat naší posluchačku a také přispěvatelku, která nám také přispívá finančními příspěvky. Napsal jsem jí asi dva e-maily za poslední měsíc nebo dva. Není to nic důležitého, ale protože ona používá e-mail u společnosti Centrum.cz, které samozřejmě server, že e-mailový poskytovatel pana Bakaly, tak e-maily padají do spamu, jo. Už to prý nezahazuje ten server, už to padá do spamu. Tak já paní Jitku, ona ví, která to je, protože nám přispívá opravdu. Já jsem s ní komunikoval jednou, to nám to jako fungovalo asi před 2 měsíci. Tak bych ji chtěl požádat, aby si zkontrolovala spamovou složku na Centrum.cz, protože má e-mail na Centrum.cz, paní Jitka, já nebudu říkat její příjmení, ona ví, která to je, tak já budu rád, když se tam podívá a přečte si ty moje e-maily. Takže takhle to musím složitě prostě anoncovat, protože když vám někdo zahazuje e-maily, tak to musíte řešit tady tím způsobem. Takže to je všechno. No a teď se můžeme pustit do prvního tématu.
To jsme to dopracovali dnes skoro, abychom se zrozumívali zpětně vysílačkou jako radiomatéři dříve, než abychom se spoléhali na e-maily, o kterých nevíme, jestli tomu adresátovi opravdu dojdou, anebo jestli budou zahozené kam si do spamu. To je prostě dnešní ultramoderní doba, kdy se opět cenzuruje v rámci digitální komunikace. A vrhneme se hned na první téma, které s tím úzce souvisí. Šokující záběry z Bratislavy zachytili muže s prostřeleným hrdlem a s uvízlým gumovým projektilem v ráně, ze které se začala řinout krev. Policista namířil na muže zbraň a chladnokrevně mu zamířil na krk a stiskl spoušť. Muž s policistou pouze diskutoval, ale dočkal se palby do krku, aby už nemohl dál mluvit. Muž ukazoval holé ruce, ne hole v ruce. Byl to úmysl na umlčení jeho argumentů. Když vás střelí do hrdla, diskuze pro vás okamžitě skončila. Nová taktika umlčení nespokojených Slováků na demonstracích. Ten incident byl neuvěřitelný, určitě se na to video podívejte, myslím, že mnozí z vás jste to video jistě shlédli, já jenom upozorním, že my jsme to video také zveřejnili na stránkách Facebooku Svobodného vysílače včera a dnes přišla dnes přišlo avízo nebo sdělení od facebookového bolševického cenzora, že video bylo smazané, protože šířilo násilí. Což my ovšem tak trochu nechápeme, protože to je přece jejich násilí, jejich systémové násilí, jejich fašonský, koronafašonský fízel střelil muže do krku, tak to je přece jejich vizitka a jejich, řekněme, výkladní skříň, jejich konfrontační diskuze. Oni střílí, to my neděláme, oni to dělají, to znamená, že oni by měli mít spíš radost, že my vlastně šíříme jejich systémové konfrontace. To je v podstatě takový paradox, že ten systém potírá sám sebe a ten systém cenzuruje sám sebe, protože to je přece jejich možnost a jejich komunikace s námi. Oni do nás střílí, my jenom diskutujeme. Takže myslíš, VK, že ten fašonský fízel jednal na vlastní pěst, anebo byl vydaný nějaký pokyn, aby v případě verbální konfrontace fízlové mohli takto zasahovat a střílet do lidí?
No, to, co probíhá na Slovensku, je skutečně jako alarmující, protože to neprobíhá nikde jinde ve střední Evropě. Nikde, i když probíhají mohutné demonstrace v mnoha zemích v celé Evropě, tak nikde, prosím vás, policie nebo pořádkové síly nestřílí do vlastních občanů gumovými projektily. To je maníra ze Spojených států, kde byly pušky na gumové projektily vymyšleny v 60. letech. No proč? No samozřejmě, protože slovenskou vládu řídí americké velvyslanectví v Bratislavě. To vidí všichni úplně. Všichni Slováci to ví, my to víme v redakci. Všichni to vědí, tam je červený telefon. A nejenom prezidentka, ale celá vláda prostě je koordinovaná americkým velvyslanectvím, všechny nákupy zbraní, předělávání slovenských vojenských letišť na budoucí základny amerického strategického letectva US Air Command, který se chystá samozřejmě na Slovensku na Sliači. To jsou všechno prostě Vítku. Tohle to je s velkým přesahem a já doufám, že se nebudeš zlobit, ale...
No podívejka, máme tři témata, takže úplně v pohodě
stíháme. No, to stihneme, to stihneme. Protože já jsem slíbil už minule, nebo v článku minulou středu, že prostě nějakou informaci jako odhalím nebo pustím jako ven něco zásadního, že nadešel čas prostě pustit nějakou informaci v souvislosti s tím, že se stále více objevují tyto stroje, tyto černé stroje TR-3B Aurora, které vidíte už dokonce v prostoru Prahy, vidíte je prostě všude, de facto lidé hlásí v noci, většinou v noci pod krytím noci, tedy vidí tři světla, která prostě se pohybují a tyhle ty stroje se prostě pohybují v prostoru Evropy. A provádějí samozřejmě skenování podloží, protože Majestic 12, stínová vláda, nacistická vláda, která je napojená na syndikát, to znamená na exopolitické procesy řízení. Tak to, co probíhá teď v Evropě, je model mohutného přesunu amerického státu, amerického zákulisního státu, ale pozor, nemluvíme o Deep State, amerického stínového státu Majestic 12 do Evropy, do střední Evropy, do prostoru takzvaného Trojmoří. A prostor české rokliny, nebo kotliny, já říkám spíš rokliny, tak bude použitý pro vytvoření základen. A vy potom, když někde jedete večer, já nevím, v pátek, sobotu, večer, takhle jezdíte, třeba jedete na chalupu, že jo, tak vidíte prostě najednou, že nad polem vidíte tři světla. Nějaký objekt trojúhelníkový a chcete to vyfotit, je tma, protože to nevyfotíte, to jenom maximálně tak ty světla, že jo, je to v noci. A vidíte prostě tady ty stroje TR-3B Aurora. Syndikát skenuje podloží. Ty samé podzemní základny, které má syndikát ve Spojených státech už od 50. let, tak hledají v podstatě nové útočiště v prostoru střední Evropy. Ve Spojených státech už ne. Tam bude hotovo. A pozor, není to kvůli politice. ve Spojených státech se probouzí podzemní sopka kaldera Yellowstone. To je ten důvod, proč Donald Trump chtěl koupit Greenland, chtěl koupit Grónsko. To znamená, tohle to je zásadní konceptuální odhalení, které je třeba, ono se konec konců objeví velmi brzy i ve Spojených státech, i na alternativě, objeví se, ale kvůli tomuto se objevují v Evropě TR-3B Aurora a skenují podloží pro vybudování nových podzemních základen Majestic 12. To znamená americké zákulisní vlády. Proto Američané tak strašně moc nastavují procesy řízení na Českou republiku. Proto musí všichni sloužit. Všichni ve V4 musí sloužit a musí věrně sloužit. Proto tak obrovský tlak na vybudování Trojmoří. Konceptu, to je samozřejmě polská věrchuška, že bývalá polská, velkopolská věrchuška až z konce 19. století, kdy Poláci měli představu, že jednoho dne budou prostě vládnout a Američané se pouze té myšlenky chopili a teď jako využívají a strkají Poláky jako huž kočár před sebou a aby to bylo jako, že to jsou Poláci, jako že Poláci jako něco chtějí. Poláci jsou pouze zase zneužitý vlastně tady v tom procesu. To znamená, že tohle to, co vidíte momentálně ve svém okolí, všechny tady ty stroje, tak je vlastně konceptuální přesun moci Majestic 12, který je propojený se syndikátem. Jsou bývalí nacisté Třetí říše, kteří se dostali skrze okultní organizace VRIL a skrze skrze Thule, ale Thule byla spíš konceptuální záležitost, ale VRIL byla přímo komunikační platforma s těmito entitami v rámci exopolitiky. A Majestic 12 jsou, to je de facto nacistická vláda, která by byla bývala u moci v případě, že by Třetí říše vyhrála druhou světovou válku. Rozdíl je v podstatě v tom, že teď řídí Spojené státy. Řídí od 50. let celé Spojené státy jako zákulisní platforma. A jejich moc, takzvaný kabal, jste to možná slyšeli, kabal, to zlo, tak je smlouva, dohoda mezi tímto mocenstvím, mezi tímto, touto zákulisní nacistickou mocí s některými těmito domy takzvaného syndikátu v rámci exopolitiky, které berou z planety Země určité zdroje. A ty zdroje jsou ty, které mizí, ty, které jsou v okultní rovině a to jsou malé děti, to je krev malých dětí, satanistické spolky, satanistické organizace, mizení desítek tisíc lidí z celého světa, vybraných ras, vybraného, řekněme, původu a využívání ke získávání různých chemických látek, které potřebují tyhle ty entity, a jakkoliv to zní neuvěřitelně, ke svému, řekněme, růstu svého neúplně fyzického těla. Aniž bych to nějak chtěl rozvíjet, protože to by bylo už za rámec našeho povídání, našeho pořadu. To znamená, tyhle, rámce těchto dohod a za tyto dohody disponuje tato nacistická moc, zákulisní nacistická moc, technologiemi a stroji. Včetně nejenom tedy v rámci TR-3B, těchto strojů, tedy, které používají antigravitační reaktory na svých palubách, ale mají přístup samozřejmě i k nejděsivější technologii, která je za horizontem nebo za rozsahem lidského chápání a to je samozřejmě technologie Stargate. Tedy něco, co oni nazývají tím nevyslovitelným dlouhým názvem Nanchalak Bacharat Shat Haliso. A jenom teď jsem to jenom četl tady z papíru, jenom ta výslovnost je velice špatná. A to je zařízení, které de facto manipuluje s časem a prostorem. To znamená, oni mohou vysílat lidi do určitých časových prostor, kde mění koncepty řízení způsobem, který tedy, já jsem se snažil teď nedávno vysvětlit v jednom článku, kdy události v budoucnosti jsou používány ke změně událostí v minulosti. Pro takovéto běžné chápání je to nepochopitelné, protože to popírá samozřejmě kauzalitu. Něco, co vznikne v budoucnosti, přece nemůže změnit minulost, ale v kvantovém prostoru, respektive toto zařízení Stargate, přesně tohle to dělá. Abyste změnili procesy v minulosti, vyšlete de facto někoho do budoucnosti, aby změnil proces, který z pohledu budoucnosti už nastal, ale z pohledu minulosti ještě nenastal. To znamená, dochází ke kauzálnímu paradoxu. Tedy z pohledu z budoucnosti už něco při pohledu do minulosti nastalo, ale při pohledu z minulosti do budoucnosti to nenastalo. Tak tady to zařízení de facto manipuluje s kvantovou realitou, kdy jako jenom na vysvětlení, aniž bychom se nějak jako do toho příliš ponořovali, tak vlastně umožňují měnit procesy řízení v takzvaném časovém kontinu. A nejlepší vysvětlení časového kontinua je struna hudebního nástroje samozřejmě. Pokud brnknete do struny, já nevím, například kytary, nebo do struny nějakého smyčcového nástroje, třeba houslí, nebo basy, nebo něčeho podobného, tak dochází vlastně de facto k vlnění. A to vlnění probíhá tak, že od místa v podstatě vytvoření tlaku se šíří vlny na jednu stranu nástroje, ale i na druhou stranu. Šíří se do budoucnosti vpravo a šíří se do minulosti. A z té minulosti se odrazí a znovu, ale s posunutou fází, cestují zpátky k bodu, odkud vznikly, a to samé z budoucnosti opět zpátky. To je vlnová teorie kvantové mechaniky. A Stargate funguje na tomhle principu. To znamená změna, která se v podstatě uskuteční v budoucnosti, vyvolá zpětnou fázovou vlnu. Můžete si ji představit jako gravitační vlnu, která prochází časem a prostorem a mění nastavení v minulosti. Jakkoliv z kauzálního hlediska normální fyziky je to neuvěřitelné. Ale vy, když potom zkontrolujete výsledek, tak změna v minulosti je přirozená, jako kdyby tam byla od jak živa. Takže já bych, aniž bych chtěl tady to nějak úplně rozebírat, protože na to vůbec nemáme čas, tak Majestic 12 disponuje touto technologií a proto disponuje obrovskou nepolapitelnou mocí. Dokáže ovlivnit jakýkoliv výsledek voleb. Odstranit jakéhokoliv kandidáta, který má jistou výhru, stane se poražený. Dokážou dosadit osobu, která nemá vůdčí schopnosti, naprostou nulu, diletanta do funkce prezidenta, premiéra, odnikud. Stejně tak mohou do funkce kancléřky nasadit ženu, která nikdy v minulosti neexistovala. Nebo do funkce amerického prezidenta, který se prý narodil na Havaji a nikdy neexistoval. Tohleto jsou přesahy, které jsem chtěl publikovat, které jsem chtěl odhalit, a určitě bude i prostor na budoucnu i na nějaké třeba nějakou knihu, kde to trošku více rozeberu, ale toto je potřeba nyní si uvědomit, že všechno to, co probíhá v Evropě, všechny procesy, to, co vidíte, stroje TR3B, odkrývání UFO na amerických televizích, je všechno jenom zdůvodněné nebo zapříčiněné tím, že nebude v blízké budoucnosti možné tyto technologie samozřejmě už utajovat. Protože když se provádějí takovéto obrovské přesuny určitého sídla, mocenského sídla z prostoru kontinentu Severní Ameriky, která sedí na obrovské podzemní sopce a její čas je spočítán, tak je potřeba nacházet nebo pátrat po nových územích, kam se přesunout. Proto si nemyslete, že prosím vás, že Donald Trump se takhle jednoho dne zbudil a řekl si, co ještě nemáme, že jo, co bychom ještě koupili, pojďme koupit Grónsko. Jo, takhle to nefunguje, prosím vás. On samozřejmě je konceptuálně, řekněme, informovaný. A je mu jasné, co musí udělat, to znamená dostane informace, dostane instrukce a vyšle signál, to znamená snahu o zakoupení nějakého území, které bude bezpečné a které vzhledem i ke klimatickým změnám se stane v příštích 50 letech obyvatelným na úrovni mírného podzemního pásu. S tím mír, to znamená Grónsko se stane znovu zeleným, znovu tam bude tráva, znovu bude mít počasí, jako ve střední Evropě bylo před 30-40 lety, to znamená proto ten zájem o odkup Grónska ze strany Spojených států. Tam totiž jinak není vůbec nic v tom Grónsku. Tam nejsou žádné zdroje, žádná ropa, žádné nerosty. Jsou tam samozřejmě některé, je tam bismut, našli tam kobalt. Ano, tak tohle to tam je, ale jinak ta země je naprosto nezajímavá. A jenže ve chvíli, kdy bojujete o přežití a hledáte nový domov, tak každý kus kontinentu pevné půdy pod nohama má cenu zlata. A to, že se Donaldu Trumpovi nepodařilo zatím tedy Grónsko odkoupit, to je jenom kvůli tomu, že ještě tam ten tlak není tak obrovský. Ve chvíli, kdy Američané uvidí, že ten tlak spod kaldéry, tedy onoho zlomu San Andreas je tak obrovský, že opravdu hrozí kataklizmická událost na americkém kontinentu, tak Američané se nebudou ohlížet na nějaké Dánsko, na nějaké postavení, kde si cosi a obsadí Grónsko vojensky a najdou si k tomu tisíc milion způsobů, proč zkrátka proč Grónsko nemůže být pod, řekněme, správou Dánska a tak dále. A Dánové budou velice logicky na tom na konci, protože si usmyslí a budou vědět, že nemůžou s tím udělat naprosto nic v takové situaci. Takže s takovýmhle jakoby přesahem já bych, nebo jsem chtěl takto vlastně odpovědět na to téma, na to poslední téma, které je vlastně velice zásadní, no s tímhletím přesahem. A co se týče tedy událostí ohledně tedy té Bratislavy a toho útoku a té střelby do lidí, to je, to máte v tom videu, máte tam ten článek a já říkám, k tomu není naprosto třeba žádná diskuze. To je zkrátka forma fašizace, kdy ta vláda se úplně odcizila vlastnímu lidu. Prezidentka nemá k tomu lidu naprosto žádný vztah. To je naprosto evidentní. Kdyby měla, dávno by vyhlásila referendum na uklidnění té situace. O výrocích, jestliže ministr obrany minulý rok v listopadu, v novembri, aby nám rozuměli, že naši slovenští posluchači, tak i když prohlásil na té demonstraci, jak tam byla 17. listopadu před budovou vlády, že to byl ještě Matovič u moci, tak prohlásil o těch demonstrantech, že jsou to opice. Že pan, myslím, pan Naď, pan ministr Naď, a ty mě neberte za slovo, si nepamatuju přesně jeho příjmení, ministr obrany, tak jestliže někdo o svých občanech, kteří přijdou demonstrovat za svá lidská občanská práva, nazve opice, extrémisty a dalšími výroky, přesně ten výrok si nepamatuju, bych citoval přesně úplně doslova, tak jenom to ukazuje, že ta vláda je úplně odtržená od vlastního lidu. Naprosto odtržená. To není tak, že na tom náměstí jsou nějací lidé, kteří třeba mají nějaké jiné názory, než má naše vláda, by řekl politik, že? Tak ten politik by tam přišel a nebo by dal nějaké prohlášení a řekl by, my to máme takhle, tady ten názor a tady ten názor, ale nikdy by ty opatření a ty nařízení té vlády nevedly k omezování občanských a lidských práv. Ta vláda přece není plná diletantů, není plná hlupáků, kteří neví, že jak se do lesa volá, tak se z lesa bagr. To prostě musí vědět, že když začnou lidem odebírat svobodu pohybu, svobodu vstupu, svobodu cestování, svobodu oblékání, že roušky, respirátory, pytle plastové, kbelíky na hlavu a další prostě módní doplňky, které se nosí nejenom určitě na Slovensku, ale však to vidíme i z těch různých sociálních sítí, že v Americe si dávají prostě upravené plastové kanistry na hlavu, co jsou na vodu, že do těch vodních fontánek, jak se vždycky překlopí, že jo, dnem vzhůru, jsou takové ty automaty na vodu, tak ty barely, ty plastové barely, oni vyříznou, jako jo, dají si to na hlavu, aby se ochránili před covidem. A ta společnost se potom samozřejmě fašizuje. A proto vidíte, že žádná ze současných vlád, ani v Evropě, ani v Severní Americe, nikde nechce ukončit covidovou diktaturu, takzvaný covidismus. Nechce ukončit, protože jim to vyhovuje. Mají výjimečné stavy, mají nouzové stavy, které dávají těm vládám mohutné pravomoci k zpřísňování zákonů, k nasazování armády, k omezování shromažďování. No přece to je nádherné pro každou vládu. Může ve jménu dobra, ve jménu ochrany zdraví šlapat na krk občanům. A ne šlapat, střílet do krku občanů. Jak je to možné? No, jak jsem říkal, v 60. letech vymysleli v Americe pušky na gumové střelivo. Komunisté je nikdy nenasadili. Nikde ve východním bloku nebyly do roku 89 nasazeny pušky na gumové střelivo, protože jakkoliv jste mohli nadávat na komunisty, měli strach z vlastního lidu, že by zákrokem proti pracujícímu lidu se lid proti ním obrátil. Ani komunisté si nedovolili proto používat střelné zbraně s gumovými projektily. Vždycky, když někde byly nějaké nepovolené demonstrace, různí chartisté a různí dizidenti a tohle všechno, tak tam na ně nalítli s pendrekama. A to bylo všechno. Nikde žádné zbraně, žádné vrhače slzného plynu, kouře, slzný plyn a pušky s gumovými projektily. To byly obrázky, které byly ještě před rokem 89 jakoby přenášeny ze záznamů demonstrací ve Spojených státech. Tam policie používala, že gumové projektily, a bylo to označováno jako za prostě něco neuvěřitelného, co jako americký imperialismus, jak se chová k vlastním občanům. No a co máme teď v Evropě? Co mají teď Slováci? No, mají vládu, která nařizuje střílet gumovými projektily do občanů. A střílet jakým způsobem? Jak jsou vytrénováni? No, nemíří na břicho, na tělo, na ruce, na nohy. Ne. Podívejte se na to video. Já ti řeknu přesně, Vítku, proč to video bylo sundané z Facebooku. Bylo sundané kvůli tomu, protože lidé nejsou tupí, pokud jde o jejich bezpečnost a zdraví, když to vidí na videu. Ten policista tam stál, on se tam díval, jak tam stojí ti dva muži, že? A díval se na ně, chvilku se zamyslel a potom bum, do jednoho střelil, že? A do druhého. A když střelil do toho druhého, tak zamířil mu na krk. Podívejte se na to. Jo, on střelil do jednoho, otočil se a zvedl zbraň a střelil do krku pána. Že? A co ten dělal ten pán? Ten pán měl v ruce nějakou baseballku nebo jako Black Lives Matter, že černoši, kteří zapalují Orlando, teda ne Orlando, tenhle ten. No,
New Orleans, v Oregonu.
Jak se jmenuje, no, teď se mi vykouřilo jméno toho města, jak tam mají ten svůj vlastní stát ve státě udělaný. No, takže to jako, to by bylo jakoby odpovídající, když někdo zapaluje ulice, zapaluje auta jako černoši při demonstracích, jenže zase s těma černochama, že? To je problém, protože Black Lives Matter nejsou černoši. To jsou běloši, zdegenerovaní, bílá americká chátra. Zdegenerovaná chátra. Liberálové, od Soroše. A aby nenáviděli vlastní národ, vlastní vlast, vlastní zemi, vlastní původ, vlastní historii, vlastní kulturu, aby strhávali sochy. Kdo sundává sochy v Americe? Jsou to černoši? Nejsou to černoši. Je to bílá chátra. Liberální chátra, vychovaná americkým neoliberálním sparchantilým školstvím, které tam mají a které potom Soros transportuje do Evropy a chce, aby stejné školství bylo v celé Evropě, v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku ho vypráskali. Začal si stěžovat, že nás vyhání a hned mu začali otevírat ruce. V České republice Babiš, že mu hned otevírali, nakonec nevím teď, kde skončil, kde myslím, že v Rakousku, nebo kam se odplauzíroval s tou svojí středoevropskou univerzitou. Ale tohle to zkrátka jenom ukazuje na to, že dnes tyhle ty procesy neprovádí ti, kteří by to měli provádět. Přijměte si. Za práva černochu se berou běloši. Bílá chátra, že? A kdo se bere za práva například židů? No to nejsou židé, to jsou chazarští. To jsou ti, kteří se někam postaví se na špičky a řeknou, já jsem žid. Tak to je paradox. A vy potom se díváte na demonstrace skutečných židů, pravých židů, skutečných židů, to znamená chasických, například v New Yorku, a vy potom se díváte na jejich demonstrace v Brooklynu a díváte se na to jako z jara. Vy naprosto tomu nerozumíte, když tam stojí chasičti, že a oni tam mají transparenty, že zrušte a cancel Israel, zrušte Izrael. Izrael je nelegální. Jo. Izrael je teroristický stát. Mají tam tady ty nápisy. A teď někdo se na to dívá a ti Američani, jak jsou v rámci své zliberalizované tuposti, oni se na ně dívají a oni nechápou, co vidí. Oni je nemůžou kritizovat, protože vidí, ano, jsou to židé. A teď jim vrtá hlavou, proč ti chasičtí ortodoxní, proč oni demonstrují proti Izraeli. No, kdyby poslouchali pana VK, moje pořady a naše vysílání, tak by to věděli. Válka mezi Ž a Ž. A tohleto vysvětlit někomu, že toto se týká nejenom židů a židů, ale toto se týká i procesu v rámci Antify, procesu v rámci likvidace americké republiky, kde nejvíce proti systému nebojují černoši, Black Lives Matter, ale v čele všech tady těch hlavních protestů jsou běloši, liberální, bílí běloši, kteří byli vychováni k tomu, aby nenáviděli svůj vlastní původ. To je něco neuvěřitelného. To znamená, vy si myslíte, že někdo, když se nechá přešít, že? Nebo chce, aby jeho dítě se nechalo přešít z dívky na chlapce nebo z chlapce na dívku. Co to znamená? No, aby to dítě nebo ten rodič, kterého k tomu vede to dítě, že? Tak, aby odmítlo svůj vlastní původ. To znamená, běloši dneska, to je ta nová úchylka, že? Oni říkají, že to není úchylka, že to není deviace. Běloši se chtějí nechat transplantovat v Americe černou kůži černochu. No to byl teď ten pořad na CNN, to, jako to, že prý je to jako nová úchylka, že Běloši se chtějí nechat přešít na černochy. Transplantovat se jako pigment, jo? Tmavý pigment, aby se z nich staly černoši.
Já, se je, krém jako... na boty, se jsem krém na boty a budou v pohodě.
No ne, na to se nehraje. Tohle to zkrátka je naprosto nebezpečný a chorobný proces, který oni budou chtít přenášet i do evropských procesů. Maminko, tatínku, nechte své dítě, ať si určí své pohlaví, jako teď říkají v nemocnicích americkým maminkám. Tohle to všechno financuje Soros. Tohle to všechno dělá. A jestli si někdo myslí, že to, že na Slovensku střílí do krku lidem, kteří přišli demonstrovat za svobodu, že to je náhodné, ne, to je koncept. To není náhoda. Jestliže někdo chce přešít dítě a někdo vás střílí gumovým projektilem do krku, abyste nemohli mluvit, to je teror, to je genocída. Ano, problém je v tom, že pro tu třísku v oku lidé nejsou schopni vidět celý les. To jsem zrovna teď psal v posledním článku ohledně vlastně toho chemtrails nad Brnem. Ale tohle, tenhle příměr, tohleto slovo nebo tohleto označení lze použít i na procesy takzvané genocidy, takzvané bílé západní civilizace. Naprosto je to na všech úrovních, ve všech etapách to vidíme. A ta střelba do krku je jenom z jedním nástrojů této genocidy. To znamená, ta vláda, daná konkrétní vláda, nemá ke svému lidu naprosto žádný vztah. Ani co by se zanehet vešlo. A když je někde nějaká demonstrace, tak to nejdou udělat jako bývalí komunisté a příslušníci Sboru národní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti, že v roce 89. Nepošlou tam auta a těžkooděnce s těmi plastovými štíty, aby ty lidi jenom blokovali, že jo, a vyzbrojili jenom pendreky a to je všechno, zablokovali třeba jejich cestu a nic víc. Ne, ne, ne. Oni tam pošlou přímo policisty, kteří jsou vybaveni taktickými vrhači slzného plynu, taktickými vrhači kouře a hlavně a zejména puškami, že puškami na gumové a někdy dokonce i plastové střelivo. A když dojde k nějakému incidentu, které by správně měly být řešeny jenom pořádkovou silou, to znamená, že tam bude tady nějaký ten štít plastový a bude tam ten kordon, aby se nikdo nedostal jakoby někam dál, tak místo toho je tam takový hlouček, že policistů ozbrojených puškama, že dojde tam k nějaké strkanici. A potom to už jde prostě ráz na ráz. Doslova, podívejte se na to video, to znamená, že ten policista zamíří střed jednoho, podívá se na druhýho, zvedne hlaveň, na krk, bum. Hotovo. A to není o tom, že by někdo se rozmýšlel a mám já vystřelit, nemám vystřelit. Je tam spíše jakoby ten náznak, ne pochybování, ale rozmýšlení, kam ho mám střelit. Jo, spíš tak mi to připadá z toho videa. Není to o tom, jestli můžu nebo nemůžu, ale je to spíš takový ten systém, který ukazuje na to.
Tak a došlo k něčemu, čeho jsme dlouho nebyli svědky. A to, že vypadlo spojení pana VK, takže my se, Petře, pokud jsi u mašiny a pokud nás sleduješ nějak poblíž, tak my si zahrajeme písničku a zkusíme obnovit spojení s panem VK, protože mi došlo k výpadku, který zase až tak hned obnovený nebude. Tak zdravím ještě jednou, VK, jenom soundcheck a kontrola spojení, seš tady.
Ano, slyšíme se dobře. No, tak zase nám přejou, jak já říkám, přejou nám pořád, no. Takže děkujeme, že nám přejou, no.
Tak pohodě, každopádně navázali jsme spojení celkem rychle, což jsem rád, takže pustíme se ještě do druhého tématu, protože máme tři témata, téměř půl deváté. Prezident Evropské unie zatroubil k odchodu z NATO. Na konferenci ve Slovinsku v reflexi na fiasko Spojených států v Afghánistánu vyzval k ustanovení bezpečnostní autonomie Evropské unie nezávislé na NATO. A Spojených států amerických samozřejmě. Pobaltské země a Ukrajina zahájily revize bezpečnostních doktrín, nevěří už na pomoc Spojených států ani NATO v případě vojenského konfliktu s Ruskem. Američany stály jeden den v Afghánistánu skoro 300 milionů dolarů. Za 20 let se utratili 2 biliony dolarů. Víme, kde skončili. Jak se Izrael rozhodne, tak v Afghánistánu bude. Nástupní platforma proti Iránu. Neobáváš se, VK, že po nějaké době se to téma odchodu z NATO jaksi kontaminuje a zatímco teď chtějí odcházet z NATO jenom skuteční vlastenci, tak za nějakou dobu budou chtít odcházet z NATO i neoliberálové, nebo ne, řekněme neoliberální strany nebo hnutí, ale jenom proto, aby vstoupili do nějakého jiného evropského obranného paktu, čili z bláta dolů, že to téma odchodu z NATO se jaksi kontaminuje.
Ano, samozřejmě, protože Evropa, nebo to, co vlastně dneska jakoby nazýváno jako evropským prostorem, tak oni vlastně vždycky se dívali na tu Ameriku, globalčeky, jako na nástroj, který de facto bude použitý v rámci ukotvování některých bezpečnostních procesů, ale potom jako šupky dubky s nima pryč a vytvořit si vlastní systémy řízení v Evropě tak, aby byla jedna zásadní souvislost. Návrat bývalých nacistů do Evropy v rámci Majestic 12, technologie TR-3B, Aurora, má jakou souvislost s Evropy, v Evropě s čím? S odchodem Velké Británie z EU a dominantním postavením Německa jako nástupnické země po Třetí říši. Německo totiž získá obrovskou moc, obrovské postavení s tím, jak bude se pomalu hroutit, a tu už vidíte, že k tomu dochází moc Spojených států. Dementní stařík byl instalovaný do čela Spojených států, porážka Američanů, neříkejme porážka, jako spíš prostě velké chucpaté operace na předání použití prostoru Afghánistánu, Izraeli, který potřebuje destabilizovat Irán. Samozřejmě to je to hlavní, to je to klíčové, proč museli Američané odejít, ale to znamená pád americké moci. To je vidět úplně všude. A ten přesun je o tom, že nová armáda, tři klíčové věci. To, co jsem říkal na začátku našeho pořadu, tedy přesun Majestic 12 nacistické stínové vlády, která našla útočiště po porážce nacistického Německa ve stínových strukturách amerických ozbrojených sil a následně i syndikátu koncem 40. let po události v Roosevelu, tak tohleto je jedna linie, to znamená jejich snaha přesunout se do mocenského centra, kde znovu nabírá na moci Německo. Znovu. Prostor střední Evropy, prostor hornatý, prostor, kde jsou skály, kde lze vybudovat podzemní základny, se kterými přece Německo má obrovské zkušenosti z dob druhé světové války pro válečné úsilí Třetí říše. Jenom těch podzemních zbrojovek na území bývalého protektorátu Čechy a Morava je spousta. Mnohé jsou zatopené, jsou zničené, ale víte, že podzemní továrna Richard asi patřila mezi ty nejslavnější. To znamená, že oni mají tyhle ty technologie, ale to se nedá vůbec srovnávat s tím, co dělala, nebo to, co vlastně prováděl Wehrmacht a ozbrojené síly Wehrmachtu, vykopávání prostě různých podzemních továren ve skalách a tak dále, což dělali vlastně zajatci a především jako ti, kteří byli v koncentrácích, tak ty technologie dneska už jsou samozřejmě úplně jiné, jsou úplně někde jinde, oni dokážou vypálit tunel, obrovské tunely, obrovské haly v podzemí pomocí technologií, které jsou za hranicí naší představivosti. A tohleto de facto hledají svůj nový pevný domov, který se jim v podzemí nezhroutí na hlavu, když mají pod Spojenými státy tu obrovskou kaldéru, kterou tam mají, vyloustou. Takže přesun svých k vlastním, že? To znamená, udělají si pro sebe. Proto nacistické procesy se znovu oživují. Co jsou čílos? Co se děje v českém prostředí? No, relativizace viny Německa na druhé světové válce, že? Všimli jste si? Všimli jste si, jak česká chucpatá televize vysílá, pouští takové ty balónky, že chudáci sudeťáci byli vyháněni při odsunu a tak dále, tak dále. Podprahové vymývání mozků mladé generace. Oni byli trpěni zlí Rusové, zlí Sověti, oni byli okupanti, oni nepřijali osvobodit. Chápete? Odkud se to bere? Z těch tupých, nemitých hlav někde na horách Kavčích, tam někde, že se to bere? Ne. Od tam teď ne. Oni pouze dělají to, co je jim řečeno. Soros přijede, zavolá si a řekne, bude to takhle, 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 takhle. Rozdá noty. A všechno to, co probíhá, de facto je o tom, že najednou vidíte, že Američané, jakkoliv je to neuvěřitelné, jim hrozí úplné zničení, přeformátování celé země a ono se zdá, že jim je to úplně jedno, že? Těm velkým, mocným neokonům a všem dalším. Zkuste se nad tím konceptuálně zamyslet. Jestliže bydlíte v baráku, kterém víte, že vyletí do povětří, že bude zničen, spálen, propadne se do země, budete se snažit ten dům udržet v co nejlepší kondici? A nebo využijete proces k tomu, abyste se zbavili toho, koho potřebujete se zbavit a až to takzvaně nastane, tak si najdete nový domov jako parazit. No a jsme konceptuálně tam, kde by asi nikdo být nechtěl. To znamená, najednou to začíná všechno zapadat do sebe. Celé Trojmoří, celý zájem Američanů o prostor Trojmoří ve střední Evropě, stroje TR-3B Aurora najednou nad Českou vrchovinou, najednou v Americe, jakoby budoucnost Ameriky už nikomu za nějakou snahu nestála, najednou Donald Trump snažící se koupit Grónsko okamžitě co nejrychleji od Dánska a Caldera, že Yellowstone, a najednou to začne do sebe zapadat jako skládačka. A vy, když se nad tím zamyslíte, tak se úplně zděsíte, protože s něčím takovým, s takovým obrazem světa jste vůbec nepočítali. No a potom se nemůžete divit, že v tomto prostoru Trojmoří jsou všichni prezidenti, prezidentky, ať už pochází z velkomožných rodin, nebo pochází ze skládek komunálního odpadu v Pezinku, to je úplně jedno. Nebo jsou to bývalí herci, nebo jsou to bývalí oligarchové, nebo současní oligarchové, nebo je to zmrzlinář, nebo jako na Ukrajině majitel čokoládoven, nebo je to někdo, kdo byl nebo nebyl bývalý estébák a kdo, já nevím, má tohle nebo nemá tohle. Chápete, najednou se dostávají k moci manekýni, že tenhle ten mladý Kurz, že jo, ve Vídni, nebo mladý Macron, že jo, který je na kluky, takže najednou se tam dostávají takovýhle lidé. A odkud jsou? No od Rothschilda. A kde studovali? No, studovali na tady těch školách, ne, kde mají nosaté kliky. Tam, když se bere za kliku, tak ona na vás udělá vlastně dlouhý nos, že? To znamená, to tam říkají, že Maláčová, že studovala na London School of Economics, že na LSE studovala, no, že paní ministryně. Potom byla tady ve Frankfurtu na Fabiánské škole, taky studovala. A někdo by jako řekl, jako, kde se to bere, nebo kde, odkud jdou ty kádři, že jo, pan Petříček, bývalý ministr, že jo, tak byl taky na jedné z těch škol, že jo, v Americe studoval tohleto, v Británii studoval, kde se to bere? No ano, samozřejmě, tak jestliže někdo si připravuje svůj prostor působnosti a ví, že Grónsko nevyšlo, tak potřebuje si zorganizovat procesy řízení v těch zemích, kde chce v budoucnu kontrolovat svůj životní prostor. To je potom naprosto logické. Proto se nemůžete divit, že Andrej Babiš se postavil a řekl, já jsem vydal Jevgenije Nikulina, my jsme vyhostili ruské velvyslance, takže my jsme pro američtí, řekl Andrej Babiš. My nejsme proruští. Teď to, no, dva dny zpátky to řekl, to jeho prohlášení. Argumentoval v tom rozhovoru, že mu říkal, že je proruský, a on hned argumentoval, ne, já jsem vydal Jevgenie Nikulina a vyloučili jsme ruské velvyslance kvůli údajné kauze ve Vrběticích, takže on se jako zastával toho, že on je přece americký. Taková péče, že? A proč? Z jakého důvodu? No, protože oni jsou informovaní. Otázka, zase konceptuální. Proč myslíte, když česká ručníková toaletní armáda o počtu 0,01 muže, že bojeschopného, něco jiného je nebojeschopného, to se počítá jinak, že jo? K tomu se používá Kohnova metoda, že? To znamená, kdo víc zaplatí, ten víc střílí. Kdo nezaplatí, nemá nic. A proč je to tak důležité? Proč myslíte, že se v České republice zesilují mosty a rozšiřují silnice? Rozšiřují se silnice, že jo, ty klíčové se D1, že jo, největší chucpe. Proč se opravuje D1? A teď 9 z 10 lidí vám řekne, no, aby se občanům lépe jezdilo. Pro boha, vy jste tak naivní a tupí, že to svět neviděl. To je kvůli přesunům vojenské techniky. Vy nevidíte, jak se dělá konstrukce, rekonstrukce D1? Jak dávají betonové desky a výstuže a jak tam dávají železobetonovou armaturu na velkotonážní nosnosti? Ne? Vy když jedete, vy si toho nevšímáte, té technologie, pokládky armatury? Na těch silnicích budou jezdit těžkotonážní vojenská auta s raketami, těžké tanky, velké, velkotonážní těžké houfnice americké armády. Kvůli tomu se dělá D1. Jestli mi nevěříte, vezměte si kameru, až pojedete okolo, zastavte, no to vlastně asi nemůžete, že jo? Ale podívejte se na průřez opravité dálnice, jak oni ji dělají. Železobeton, armatura, přepínaný beton, tohle to všechno teče a hustí to do nové D1. A je vymalováno. Máte to přímo před očima, ale jenom pro tu konceptuální třísku v oce nebo v oku nevidíte celý les. Děje se to okolo vás, ale nevidíte to. Já vím, že teď, co tady říkám, je tak výbušné, že nám ruší vysílání a přerušují nás, takže zase zdravíme, že jo. Ale zkrátka ty informace musí jít ven. Takže je to dlouhé téma, máme 20.40, takže já ho zase zkrátím, se to ukončím a pustíme se do toho třetího tématu, Vítku. Ale jako opravdu v dnešní době je to tak, že to, proč je možné s lidmi vorat, je kvůli tomu, že nemají konceptuální gramotnost. A to znovu znamená, ještě jednou zopakuju, že ta konceptuální gramotnost je a znamená, že máte povědomí o tom, že to, co všechno se okolo vás děje, je součástí velké skládačky, to znamená velké mozaiky, kde jednotlivé střípky ukazují, že všechny procesy, které probíhají, neprobíhají izolovaně sami od sebe, ale jsou součástí obrovského komplexního obrazu, za kterým stojí světový sionismus. Dům Sion, jeden z velkých domů, který stojí naproti syndikátu samozřejmě. A pokud se mluví o nových majitelích nebo původních majitelích této planety, ti si přišli zpátky pro to, co jim patří. Zpátky. Proto vidíte rituály přivítání navrátivších se majitelů, že v lednu ceremoniál v Egyptě vítání Amon-Ra. Máme analýzu, máme video na Aeronetu. Podívejte se na to. A teď, co by to znamenalo, kdyby dům, současný řídící dům nad touto planetou, kdyby se dočkal takzvaného fenoménu vyššího muže. Co to je, to nebudu vysvětlovat, to už jsme vysvětlovali tolikrát, že bychom ztráceli čas. No, došlo by k tomu, že by došlo k té neblahé události z jejich pohledu, že by ztratili kontrolu nad touto planetou. Celý jejich plán na Novus Ordo Seclorum, tedy na nový světový řád společnosti, že by se zhroutil jako domeček z karet. Proto potřebují lidi degenerovat, aby byli hloupí a nedokázali reagovat ve chvíli, kdy dojde a může dojít k tomuto fenoménu spatření vyššího muže, tedy mocnější civilizace, která se objeví a která ve strojích zaparkuje ve výšce 1,5 kilometru nad hlavním městem a zůstane tam nehybně viset. V tom okamžiku by se zhroutily procesy řízení u každé konceptuální populace. To, co natáčí Hollywood, ta videa, jako je Den nezávislosti, všechny další programovací videa, jsou pouze jenom ukázkou toho, jak by probíhaly některé procesy, kdyby se dostali nebo rozhodli se převzít kontrolu nad planetou některé síly, které by se rozhodly, že lidská posádka je nežádoucí a je nevyužitelná. To znamená, pokud by Majestic 12 nespolupracoval se syndikátem, tak by lidstvo na této planetě už nebylo. Bylo by exterminováno. Proto musí v rámci exopolitiky spolupracovat. Je to nevyhnutelné. A to, že to mají pod kontrolou nacisté, to je kvůli tomu, že byli selektováni a vybráni jako nejschopnější na řízení procesů, které se týkají pracovního nasazení a především schopnosti udržet a mít zjednaný pořádek. Protože i těmto domům syndikátu jde především o zachování klidu. To je to hlavní a důležité. Pro ně samozřejmě. Proto neustále slyšíte takové ty jako apely od různých takových těch loutek, které oni mají použité, že jako Greta Thunberg a další, že všichni se udusíme na planetě. No ano, samozřejmě, protože oni ji připojili na projektor. Oni ji nechali, té 15-leté holce, protože oni ji připojili, když už jí bylo 15 let, to nebylo v 17, v 15, připojili a ukázali jí jednu z iterací. Bych se vsadil, že jí ukázali jinou iteraci, nebo možná tu aktuální, nebo následující, ale ona prostě z toho má trauma, ona má teď ten problém, že ona vidí něco, co nevidí její vrstevníci ani nikdo z živých lidí, že? To znamená, ona má schopnost vidět plyny, jejich barvu, ona vidí oxid uhličitý, ona vidí dusík, jako v barvách vidí doslova. To znamená, to je typické ne poškození mozku, ale otevření některých filtrů, které umožňují potom člověku vidět tyhle plyny. A to je jeden z vedlejších příznaků vystavení vyšší frekvenci projektoru, samozřejmě. Někdo, kdo na to není stavěný, kdo není vytrénovaný, tak dojde k poškození, k trvalému otevření filtru, které se neuzavřou potom. No a ono na tady tom vlastně de facto založila kariéru a globalčiky v čele s tady s tím kurfistem Klausem Schwabu de facto to používá jakoby na provádění agendy. A někdo by řekl, proč taková holka jako je jediná, která se zajímá o agendu jakoby ochrany klimatu. Ne, 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 takových zmanipulovaných dětí a mládežníků jsou 100 000. Ale ona byla vybrána kvůli tomu, že je zasvěcená samozřejmě. Ona byla připojena, ona má tyhle ty znalosti a tohodle si globalčiky nesmírně jako oni si je jako chrání, si je šolíchají a šlechtí si je, protože oni de facto jsou dokonale manipulovatelní a de facto jsou tak vyděšení s tím, co viděli, že věří tomu, že tak to opravdu bude. A ty iterace jsou velice nebezpečné, jsou zrádné v tom, že mají velkou souvislost s tím, o čem jsem hovořil na začátku hodiny v rámci technologie Stargate. To znamená, že vy nemáte jistotu o své budoucnosti ani co by se zanehet vešlo, protože může být někým změněna v budoucnosti. To je to nejděsivější, co si dovedete představit, jako technologie struny. To znamená vlnění, které probíhá do obou směrů, do budoucnosti, do minulosti, na gravitační bázi, na bázi gravitačních vln. A když dorazí do svého cíle, tak se odrazí a v opačné frekvenci, nebo s posunutou fází, se vrací zpátky a mění realitu v daném bodě nula. Tím vzniká takzvaný kauzální paradox v kvantovém prostoru. No, ale tohleto, jak říkám, by bylo na dlouhou diskuzi, takže tohleto ukončíme a pustíme se do toho třetího tématu.
Ještě VK, předtím bych chtěl uvést informaci, že jak se hovořil o Majestic 12, tak právě na to téma chystáme třídílný speciál, já už jsem to tady avizoval několikrát, utajení démoni nacismu. A v těchto utajených démonech nacismu v podstatě vykreslím situaci, která panovala před druhou světovou válkou, během druhé světové války a těsně po ní, kdy Němci, v podstatě bývalí nacisté, jsou infiltrovaní do té verbovaní, nejenom v rámci paperclipu, ale i v rámci zpravodajských služeb do FBI, CIA, pracovali pro ně, vykonávali mnohé další projekty a úkoly, do kterých byly v podstatě verbovaní a tak dále. Samozřejmě v rámci eugeniky a spolupráce podpory Ameriky Němců, nacistů během celé druhé světové války, protože jim dodávali ropu, dodávali jim kaučuk v rámci pneumatik do vojenských vozidel, motory, samozřejmě to všechno víme, General Motors, Opel a tak dále, takže to všechno připravuju, takže v podstatě Němci a nacisté stáli tedy v rámci zpravodajských služeb Spojených států amerických po druhé světové válce a také i v rámci zakládání Evropské unie, Walter Steinmeier a další lidé. O tom všem samozřejmě budu povídat, včetně jmen a souvislostí vazeb, přesně konkrétně informace mám tady spoustu dobových článků, archivních materiálů, odtajněných materiálů CIA a tak dále. Všechno jsem tady prolezl i v rámci archivu v Marylandu, Národní knihovny kongresu ve Washington DC a tak dále, ty dokumenty. Takže to budou tři díly a stejně tak jako příští týden začnu o 11. září, jakým způsobem Američané už dlouho dělají biznis a obchodují s arabskými šejky, nejenom s Kuwaitem a se Saudy, protože Američané jsou závislí na petrodolaru, na ropě obchodované za dolar, že, v rámci Saudské Arábie, ale i dalšími arabskými šejky, jak v 80. let podporovali mujahedíny v Afghánistánu proti Sovětům a tak dále v rámci Talibanu, Unicol, což je společnost, která v podstatě financovala kampaň, prezidentskou kampaň George Busha mladšího, Unicol a Enron, tyto ropné společnosti. A Unicol v podstatě, nebo Unicol začal v roce 1997 jednat naprosto otevřeně s Talibánem v rámci ropovodu přes Afghánistán. Ještě 4 roky předtím, než byl zvolený George Bush mladší. A George Bush mladší sám, rodina Bushů, obchodovala s rodinou Bin Ládinu, se starším bratrem Usámy Sálimem Bin Ládinem. Už od 70. let zakládala ropné společnosti, Arbusto Energy, Bushové, Bin Ládinové, všechno dohromady, něco neuvěřitelného. A samozřejmě zřejmě mi dokument nadabovaný, jsem ho přeložil a kompletně nadaboval Piloti za pravdu o 11. září, kde v podstatě říkají, že letadla komerčních letů byla zaměněna za prázdné letouny ovládané ze země, v podstatě něco jako obrovské drony, které byly navedené přímo do budov Světového obchodního centra a tak dále bez cestujících, protože to byla operace Northwoods, která už byla započatá v rámci Roberta McNamary, v rámci Lenicera v 60. letech za Kennedyho a tak dále. Ale to všechno tady nebudeme probírat, já jenom abych nějakým způsobem upozornil na tyto pořady. Příští týden, v pondělí a středu, to bude dvoudílný speciál ohledně toho 11. září, takže se máte opravdu na co těšit. Prosím, přihlašte se na kanál Odyssey, protože tam právě to bude umístěné, protože na YouTube to už ani nedáváme, to je naprosto zbytečné, protože tam mažou, cenzurují a banují videa, stejně tak jako na Facebooku, to je absolutně zbytečné. A pořád je vás na YouTube 21 000. odběratelů a na Odyssey vás máme pouze tak 4,2 na pětinu. Takže kde jste, milí posluchači, opravdu pojďte na Odyssey pro Boha a přestaňme už konečně podporovat ten moloch, globalistický moloch YouTube, který cenzuruje ty opravdu pravdivé, ryzí informace, které se nehodí do nějakým způsobem upravovaných kulis architektoniky moci, které probíhají a které nám snaží se do hlavy vtlačit. Tak pojďme na poslední téma. Klaus Schwab začal na webu WEF, propagovat bonzovací respirátor, vyvinutý Harvardskou univerzitou. Modul připevněný na respirátoru nahlásí nositele v případě pozitivního testu, který je zabudovaný v tom respirátoru. Respirátor půjde propojit s mobilním telefonem a aplikací, která okamžitě nahlásí nositele respirátoru příslušným orgánům. Kdo nebude očkovaný, bude muset nosit bonzovací respirátory. Nechcete si nechat strkat nepříjemné špejle každý den do nosu? Noste respirátor se zabudovaným senzorem na COVID-19, který vás bude testovat a sledovat bez špejlování celý den. To jsou neuvěřitelné pitomosti. Já jsem dokonce zaznamenal reportáž na Českém rozhlase Plus, kdy se na Univerzitě Johna Hopkinse ve Spojených státech vyvíjí aplikace, která pozná podle hlasu nebo zakašlání, jestli máme COVID. To opravdu je prostě seriózní téma. To tam přímo vyvíjejí takovéto aplikace. Myslíš, VK, že prostě o zdraví už vůbec nejde, různé subjekty prostě zjistily, že se můžou napakovat na jakémkoliv projektu, když do toho nějak zamontují COVID. Prostě jako stejně jako za druhé světové války si sypal cyklon B, no tak se na tom napakovaly firmy jako IG Farben, dřív sypaly průmyslové šmírovací kamery, za nějakou dobu budou sypat 5G bezdrátové kamery na šmírování, tak teď prostě si pe COVID nebo cokoliv s COVIDem, prostě biznis, neberte to osobně, je to biznis, stejně jako cyklon B za druhé světové války byl biznis, i COVID je biznis.
No, jednoznačně, co se dá aplikace. Ano, firmy samozřejmě se přizpůsobují nabídce a poptávce. A je-li ta nabídka na straně různých dotačních titulů, dotačních programů přes různé kamarády, že jo, kteří to uzákoní, že musíte mít aplikaci na sledování toho, jestli máte COVID, nemáte COVID, tak která firma by se toho nezúčastnila, že jo, pokud trošku má biznesového uvažování, tak všechny ty firmy na to skočí okamžitě. Ale to není jako ten zásadní důvod, ten hlavní problém je trochu někde úplně jinde. To je zase s obrovským, obrovským mohutným přesahem a já to zase využiju k tomu přesahu a využiju to v přesahu ve vztahu k tomu poslednímu článku na Aeronetu teď vlastně z pátečního večera. Nám zaslal do redakce jeden z obyvatel tady Brna, prostoru Brna, Brno-Východ, nám poslal sérii fotografií, které nafotil v úterý. Toto úterý. Ráno mezi 6 a 7 hodinou ranní. A pokud uvidíte ty fotografie, tak se zhrozíte, zděsíte, jakým způsobem docházelo, nebo v úterý tento týden, probíhalo práškování nad Brnem Východ. To je něco neuvěřitelného. Na tom nebi vidíte přímo pokládání té deky, jednotlivé čáry, jak vítr takzvaně rozprostírá, rozfukuje a zatemňuje oblohu takovou tu mléčnou dekou. Jsou tam vidět stopy po předchozích letech strojů, už rozmazané po obloze, roztahané čerstvé stopy, stopy s prostředním stářím, které jsou už rozpité více a potom velmi staré, které už zatáhnou celou oblohu. Podívejte se na ty fotografie. Tohle to přímo probíhá nad Brnem. A teď někdo by řekl, že jaký smysl, jakou souvislost, vztažnost to má s těmi respirátory Klause Schwaba na kontrolování toho, jestli máte COVID, váš dech a výdech, že dech a výdech, to znamená ten senzor v tom respirátoru, vám to bude prostě říkat a bude napojený na tu mobilní aplikaci, která to nahlásí orgánům, když tam zaregistruje údajně tedy nějaký ten protein, který odpovídá ve vašem dechu prostě covidu, tak jakou to má souvislost vlastně tady s tím, tady s těmi procesy, které provádějí jakoby nad městy a zdaleka ne, jenom nad Brnem, vůbec ne. Tohle to probíhá dlouhá léta nad Spojenými státy. Co se stalo, že najednou to probíhá nad Jižní Moravou, nad metropolí, kde lidé zase nezávisle na tomhletom. Už minulý týden nám hlásili, že tam viděli v noci znovu TR3B Aurora. Znovu tady máme několik střípků skládačky, že? Znovu se k ním dostáváme. Co to má společného? No to samé přece probíhá v Americe už dlouhá léta. Už dlouhé desítky let probíhá tohleto práškování. Co to znamená? Proč to probíhá teď na Jižní Moravou a v prostoru Prahy a nad střední Evropou? No, ano. Protože dochází k přesunování životního prostoru Majestic 2 do střední Evropy. Panečku. Všechno to, co probíhalo ve Spojených státech v době, kdy Majestic 12 byl pod kontrolou, tedy měl pod kontrolou Spojené státy a procesy, tak najednou tohleto všechno se přesouvá do Evropy. A teď, dámy a pánové, co se přesunulo do Evropy před dvěma měsíci? Jaká americká specialita k vidění jen ve Spojených státech? Tornádo. A kde? Na Jižní Moravě. Co se objevuje nad Jižní Moravou? Chemtrails, které se objevují nad Oregonem, nad Arizonou, nad Chicagem. Najednou je to nad Brnem. Kde se objevují stroje TR-3B Aurora? Nad Texasem, nad Arizonou. Najednou se objevují v prostoru Jižní Moravy. Chápete? Nebo to ještě nechápete, k čemu dochází? Přesunu moci Majestic 12, nacistické moci po druhé světové válce z kolabujících Spojených států zpátky do nacistické Evropy s tím, jak Německo se vrací k moci. Takže tohleto je ten obrovský konceptuální přesah, ze kterého doslova jednomu jako spadne brada. Doslova se vyděsí, protože s tímhletím asi mnoho lidí nepočítalo a nepočítá. Modifikace počasí zdaleka neprobíhá jenom tak samovolně, jenom ve Spojených státech. Tohleto postupně bude přesunováno do prostoru celé střední Evropy, protože i střední Evropa podle tedy globalistů a takzvaných environmentalistů, těch, kteří vlastně jakoby vidí někam prostě dopředu, že v rámci různých těch průzkumů a studií, jako to teď bylo teď, no, před pár dny na NBC, kde hovořili o tom, že jak špatné to bude v Evropě, že střední Evropa, že se posune ze 45. rovnoběžky na 35. rovnoběžku. To znamená z prostoru mírného pásu na úroveň, kde se dneska nachází Libanon anebo Sicílie. To znamená tvorby savan, polopouští, savanizace životního prostoru do roku 2050 ve střední Evropě. A oni kvůli tomu zatemňují oblohu, aby ten proces nebyl tak rychlý. Kvůli tomuto probíhají všechna tady ta v poslední době práškování. Ale jak já píšu v tom posledním článku, to práškování sebou nese jeden obrovský nebezpečný faktor. Ty částice, které se používají k práškování, jsou oxidy hliníku, jsou to vlastně používané oxidy síry a také stříbra kadmia, tak tyhle ty látky mění něco, co de facto není tak úplně známé, a to jsou energetické potenciály mezi zemským povrchem a vyššími vrstvami atmosféry. Zemský povrch si představte jako uzemnění, jako potenciál nula. Jo? A všechno vlastně to, co se nachází jakoby v atmosféře ve vyšších vrstvách, tak má nějaký pozitivní náboj, má nějaký relativní náboj vůči Zemi, to znamená má potenciál. A ten potenciál se vybíjí, vyskratuje pouze v případě, že prší, protože ta voda je vodivá a vytváří zkrat. Z toho vznikají potom blesky. Je to vyrovnávání elektrických potenciálů. Když to všechno funguje normálně, jak má. Za normálních okolností. Jenže když se začne práškovat, a práškuje se horizontálně, to znamená, nesype se nějaký sloupec chemikálií ze zhora dolů, že by tvořil sloupce jako stromy nebo kmeny, jo, které by jako byly z nebe. Ne, ne, ne. Práškuje se logicky jako deka vodorovně, že? Vodorovně. Jenže tenhle ten proces vede k tomu, že při vznikání vlastně oblačnosti, při vznikání bouřek a různých dešťů, dochází ke změně potenciálu a vybíjení těchto elektrických potenciálů z vertikálního směru, to znamená ze zhora k zemi, do horizontálního směru. Tím dochází ke změně charakteru utváření bouřkové oblačnosti a vznikají supercely. Vzniká něco, čemu se v Spojených státech říká takzvané vodorovné bouře, nebo říkají flat rains. To znamená vlivem velkého větru, mohutného větru, který ale ještě nedosahuje rychlosti hurikánu, dochází k tomu vlastně, že voda a déšť prší vodorovně. Ne ze zhora dolů, ale zleva doprava. Protože ta rychlost toho větru tu vodu nese vodorovným směrem. Tomu se říká vodorovné bouře. A ty vznikají jenom ve dvou případech. Vznikají v případě vytvoření supercely, anebo ve chvíli, kdy někde vzniká takové bouřkové podnebí, které generuje vodorovné blesky, jako v bouři typu hurikán, jako v bouři typu tornádo, to znamená blesky, které jsou vodorovné, které nezačínají v nebi a nekončí v zemi, ale vybíjejí se vodorovně. To znamená, blesk jde zleva doprava a zaniká na negativním potenciálu, který je ve vzduchu, který není v zemi. To znamená, vybíjí se vodorovně. No a tímhle tím vznikají potom takové fenomény, které normálně v Evropě nikdy nebyly k vidění. Jako třeba tornáda na Jižní Moravě. Jako třeba bouře, kdy vidíte blesky, které jsou vodorovné, se díváte na oblohu, obrovská bouře, průtrž a najednou vidíte blesky a oni nejsou jako k zemi, oni jsou vodorovné. Je to vybíjení potenciálu způsobené chemiemi z tohoto chemického práškování, které zůstává v atmosféře po vodorovném chemtrailingu. To je přesně ten důsledek. A někdo se potom diví, že na Jižní Moravě vznikají supercely, že vznikají tornáda. No a jsme doma. Proto jsme velice rádi za tady ty fotografie a rozhodně foťte dál a třeba i natočte video, i když to se točí velmi problematicky. Nikdo nemá čas tam stát třeba 3/4 hodiny se zakloněnou hlavou a točit 3/4 hodiny prostě jak se rozpí prostě chemtrails na obloze, takže stačí klidně i ty fotografie, ale tohleto je strašně důležitý dokumentační materiál. Protože tam přímo vidíte na té obloze, jak to funguje, jak se manipuluje počasím, jak se zatemňuje obloha. A dochází k tomu stejně jako ve Spojených státech. Proč? Z jakého důvodu? No, mluvili jsme o tom dneska v celém pořadu několikrát. Znamená, znáte na to už odpověď. Proč mají Američané tak obrovský zájem? Proč kontrolují a přepisují ve všechny procesy řízení ve střední Evropě? Proč Donald Trump chtěl koupit Grónsko a stále uvažují a stále chtějí zakoupit takovéto území? Z jakého důvodu? Proč? Takže já bych to takhle uzavřel. Máme 21.05, dáme si přestávku, Vítku, nějakých 7-8 minut a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů.
Určitě, my už jsme jednu nedobrovolnou přestávku měli v rámci výpadku spojení, takže jsme si byli nuceni udělat tu přestávku, takže si dáme druhou a potom se pustíme samozřejmě do dotazů, takže milí posluchači, pokud máte otázky, určitě se chystejte, prosíme stručně a pouze volat jednou, aby se dostala na co nejvíce z vás a odbavili jsme právě co nejvíce z vás. Takže od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Petrem a Václavem ze studia Midgard. Naším hostem je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK. Hezký večer.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž.
a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící,
že jsem věřící,
jak mě, prostě věřit si,
že tak se chovám.
Je tolik spravedlivých na světě,
je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít.
Byzantská
naušnice, ta svítí jak vodní vír. Věr, když moudrém slunci říká,
a
rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když kloci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá,
a i Bůh a jeho kluk,
syn.
Teď tě prosím, Pane Bože,
Bože,
jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Все сказать смею я,
si zahráli, já doufám, že se Vítek i VK osvěžili a že už jsou teď připraveni na vaše otázky a dotazy. Já tedy připomenu, že telefonní číslo sem do studia je 774-139-044. Dokonce na začátku pořadu jeden pán ověřoval, jestli to je opravdu ten telefon. Jsem říkal, ještě štěstí, že to neověřují všichni, kteří se chystají volat, protože to bych nedělal nic jiného, než zvedal telefony. Takže Vítku, VK, jste připraveni?
Důvěřuji, ale prověřuji. Ano, Petře, jsem tady připravený.
Ano, ano, čekáme, čekáme.
Výborně, máme prvního volajícího, tak já propojím a dáme se do práce. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já vás slyším zkresleně, vy mě čistí, slyšíte čistě?
My vás slyšíme
absolutně
dobře.
V pohodě, Nikola, úplně v pohodě.
Dobře, dobře, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat pana VK, poslední dobou stále častěji i na Svobodném vysílači, i na jiných platformách slyším o tom fenoménu Gesara, Nesara v rámci teda Global a National, které by mělo jako být součástí toho odstoupení vlád, oddlužení a tak dále. A slýchám to jako v negativním i pozitivním světle. Jednak je to vlastně prezentováno jako vítězství těch světlů, lepších prostě sil, a jednak je to prezentováno jako zlo, které se právě tváří jako dobro. Takže bych prosil, jestli pan VK může trošinku okomentovat tento fenomén, protože prostě jsou tam dva různé proudy vysvětlení. Děkuji moc, budu poslouchat, hezký večer.
No, tohle to má hodně do okultní roviny, jako přesah nejenom okultní, ale spíš roviny kultu. Jo, nejenom tady Gezara, Nezara, ale některé i další. Opravdu, to jsou takto. To by bylo na dlouhé vysvětlování, ale některé tyto domy exopolitiky, v podstatě mají jiný přístup ke konceptům, než třeba má dům Amon-Ra. Amon-Ra je, nebo i v podstatě původní tvůrci tedy lidského genomu, tedy Nephilim, jsou dobyvatelé válečníci a některé domy exopolitiky mají roli zahradníků, kteří pěstují druhy, stejně jako my třeba pěstujeme kanárky, papoušky, psy, kočičky a podobně. Se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Ty nesmíš kouřit, protože by ti to dělalo špatně, tak ti to zakážeme. Ty nesmíš jíst cukr, protože je to špatný pro tebe, tak ti zakážeme cukr. Ty nesmíš jíst maso, protože je to špatné, tak ti zakážeme maso, budeš jenom vegan. Stejně jako na svého pejska, také dáte to, na co by měl jako chuť, ale dáte mu granule, protože přece pro něho je to zdravější, ne? Protože ho pěstujete, toho pejska. Tedy ono se říká chováte, ale tyhle ty domy exopolitiky, opravdu tam se mluví o pěstování. To není něco, kam já bych si šel stoupnout do fronty a začal bych proto takzvaně zvedat ruku. Zamyslete se nad tím, já věřím, že máte schopnost vlastně si uvědomit, že dobré úmysly jinak. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. A když se zamyslíte na některými procesy, které razí globalisté, tak v nich vidíte zakazování masa, zakazování nezdravého, údajně ve váš prospěch. Všichni vegani, že budou automobilka, Volkswagen. Už to je dokonce i v automobilce Škoda. Už ano, to je novinka. Už to se infikovalo i do automobilky Škoda. Také už se dotazují zákazníků, ne zákazníků, ale pracovníků, jestli chtějí prostě vegan a non-meat, to znamená nemasitou stravu. Máme v redakci už reakci a máme přímo ze Škodovky od jednoho, myslím, odboráře nám to poslal, nebo zaměstnanec. Takže tohleto je, znovu, že dobro, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a to, že někdo třeba vidí nezara gezara ve smyslu toho, že to nemusí být úplně pozitivní, já se s tím odstupem, že prostě přesně tohleto, o čem já teď momentálně hovořím, je, že některé ty domy syndikátu jsou pro lidskou rasu nepochopitelné a neuchopitelné, abychom jejich uvažování si usmysleli, ale ty důsledky jsou strašlivé a hrozivé. Mnoho těch domů usiluje o to, aby lidstvo bylo ozbrojeno, aby nemělo jaderné zbraně. Mnoho těch domů syndikátů, protože víte proč? Ano, oficiálně ty domy to deklarují na úrovni exopolitiky obavami o budoucnost naší planety, která je příliš cenná na to, aby byla zničena. Ale dá se na to dívat i jinak. Jaderné zbraně jsou jedinou skutečnou účinnou zbraní proti jejich technologiím, lodím, gravitačním systémům a dokonce i proti Stargate. Takže znovu říkám, je velice nebezpečné dívat se na někoho, kdo nabízí dobro, kdo prezentuje dobro těmi naprosto nekritickými brýlemi, které někdy bývají nasazovány jako velmi často, nebo jsou trvale nošeny, aby takzvaně zjednodušovaly vnímání světa a prostoru okolo nás. Ne každý, kdo usiluje o vaši zdravou výživu, je váš přítel. Ne každý, kdo vám zamkne vaši letničku, abyste do ní nemohli chodit, to dělá kvůli tomu, abyste netloustli, anebo abyste si nezadělávali na cukrovku. Protože ta svoboda je cennější. A teď to zazní natvrdo. Svoboda člověka je cennější než zdraví. A tím jsme se v kruhu vrátili kam? Do dnešní covidové doby. Najednou zjišťujeme, že to není už jenom o tom, co jíte, ale i o svobodě kdy si sami chcete rozhodovat o svém zdraví, protože najednou zjišťujete, ne všichni, ovčané a takzvaně ovcovaní lidé to nevnímají, ale lidé, kteří mají přirozený imperativ svobody, cítí, že svoboda je důležitější než i potenciálně ohrožené lidské zdraví. A to je ta takzvaná definitivní rozhodující, nebo někdo říká ultimátní rovina, která pro člověka, který cítí svobodu, je naprosto nepřekročitelná. Takže takhle bych na to odpověděl s takovým zase velkým přesahem a pustíme se do dalšího polejci.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, pri telefóne Radován, Košice, Slovensko. Ja by som sa opýtal pána Veka, keďže máme 200 výročie úmrtia Napoleona a ja som v lete trošku blúdil po Čechách a išiel som po stopách Napoleona, ako je Slavkov u Brna a Šestanov u Chlumce. Keď som sa rád dopýtal, svojho času, keď Napoleon s veľkou flotilou vytiehol na Egypt, a nalodil na svoje lodstvo aj 200 rôznych učeníkov a vedcov, ktorí vlastne prekopali okolie pyramid Gizy prakticky každý jeden štvorcový meter, tak niečo tam našli. Niečo našli, čo súvisí teda nejakým spôsobom s tým božstvom Amon-Ra, pretože Napoleon sa okamžite nalodil na loď a napriek anglickej blokáde dokázal uniknúť. Prvý Rothschild zúril v tom čase a vlastne dostal sa späť do Francúzska a vo veľmi krátkom čase fakticky sa stal cisárom a ovládol vtedy súčasnú Európu. História vlastne hovorí to, že vlastne Francúzi tam išli preto, aby preťali obchodné trasy Britov s Osmanskou ríšou, ale to je neuveriteľné chucpe, to vôbec nie je pravda. Čiže mňa by zaujímalo, a vlastne sa aj hovorí, že Napoleon založil vedný odbor egyptológia. Čo tých 200 vedcov, ktorí tam prekopávali každý jeden meter štvorcových, čo tam našli a čo dali Napoleonovi do rúk, ktorý potom následne ovládol celú Európu. Ďakujem a budú poslúchať.
No, to je samozřejmě vzestup moci Napoleona je stejně obestřený záhadou jako vzestup k moci Angely Merkel, vzestup k moci Baracka Obamy, vzestup k moci řadového kádrovčika KGB Vladimira Putina. A půjdeme, pokud bychom jim napíchli žíly, a vzali jim všem těmto jmenovaným krev, zřejmě bychom našli v nich společného jmenovatele, společnou krevní linii Amšela Charedim. A to je ten zásadní, tedy přímý potomci po Abrahamovi a Abraham jako přímý potomek původních stvoření, kdybychom to řekli, stvoření, původních stvoření z takzvaných nádob. Nádob Nefilem, ve kterých vlastně člověk vznikl v nádobě laboratorní. Nefilem. A co proto, z tohoto důvodu je velmi těžké určit, odkud pocházejí všichni tito jmenovaní. Protože ta technologie Stargate je proto tak děsivá v tom, že nedokážete najít začátek, protože tvoří z takzvaného časového kontinua smyčku. Představte si pro vás, který je naprosto rovný, ale vy máte tu moc udělat, zkrátit pro vás a tam v prostředku udělat smyčku ve tvaru kruhu. A je to velmi jednoduché si představit. To znamená, pro vás je původně rovný, ale vy ho trošku zkrátíte a uprostřed uděláte smyčku. A když se na to díváte potom z hlediska fyziky a matematiky, tak fázově to potom funguje tak, že když probíhá časové kontinuum, tak vy narazíte na linii, kdy budoucnost a minulost je ve společné jedné fázi. A to je to místo, kde ta smyčka dole, to znamená na rovině toho provazu, kde se protíná, kde se kříží, kde se potkává a zní a vzniká smyčka. No a to je jenom přirovnání k tomu, tedy, jakým funguje způsobem de facto funguje jenom velmi jenom k přiblížení, jak to funguje, jak funguje Stargate. To znamená, ta smyčka de facto způsobí, že probíhá čas, ale v opačném běhu. To znamená, ten čas jde proti toku časového kontinua v té smyčce, když dosáhne vlastně toho horního vrcholu té úvrati. A když padá dolů, tak se znova dostává do stejného běhu časového kontinua. A v té nástupní hraně de facto té časové smyčky, jakákoliv změna se potom projeví do minulosti druhé poloviny té smyčky. Já vím, že to je velmi těžké na vysvětlování a pochopení, ale tímhle tím způsobem oni dokážou měnit z budoucnosti minulost. Já vím, že to je s obrovským přesahem do matematiky, ale představte si graf, který přesně tvoří tenhle ten obraz. A kdokoliv touto technologii disponuje, tak de facto si dokáže zařídit vlastní budoucnost, která ještě nenastala z budoucnosti. To znamená, chcete-li, aby se z vás stal vojevůdce a máte tuto technologii, tak odcestujete skrze tu smyčku do budoucnosti, v ní zařídíte změnu, která se frekvenčně přenese do minulosti a vy, když se do ní vrátíte, tak z vás je císař. Na vysvětlování je to opravdu velice složité, komplikované, především někdo, kdo nečte tlusté knihy, tak to bude mít i tak po tady tom zjednodušení problém pochopit, ale vzhledem k tomu, že mnoho vojevůdců, mnoho vladařů se dostalo k moci v historii této planety za naprosto neuvěřitelných, záhadných a hlavně nedokladovaných okolností, že bych se nedivil, že právě i Napoleon mohl být de facto jakožto náhlý vojevůdce vystaven některé technologii, která vůbec nepochází z této planety. Mnoho věcí, které používá Dům Sion, tedy mluvíme tedy o světových sionistech, přičemž jsou jenom správci této planety, technologie, které nepocházejí od nich, nikdy nemají s nimi nic společného, pouze je dostali k dispozici, mají určité schopnosti jejich používání. To znamená, nelze zde vůbec naprosto nic vyloučit ani v případě zmíněného Napoleona. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho teda.
Tak nemáme, protože telefonát byl ukončen. Píše posluchač tedy, pane VK, mluvil jsem s UFO, Drakoniány, zdali může zavolat, dotyčný se ptá.
No, do pořadu nám může zavolat úplně kdokoliv. Já si myslím, že nikoho necenzurujeme minimálně. Pokud Vítek s tím souhlasí, tak může zavolat úplně kdokoliv, pokud je to myšleno vážně, pokud to není tedy nějaké jako snaha o nějaký vtip nebo nějakou diskreditaci. Tady mluvíme skutečně v seriózní rovině. Lidé, kteří se zajímají o tyto souvislosti, tak nás asi poslouchají ne kvůli tomu, aby se dobře bavili, ale aby se dozvěděli některé důležité věci, kterým nerozumí, které se ale stejně okolo nich dějí. Já si myslím, že asi není normální, když jedete někde autem a najednou vidíte nehnutě ve výšce 300 metrů stát objekt, který nehybně visí na obloze. To asi není normální a minimálně to považujete za něco, co je nepřirozené. A přesto to tam je a přesto se to děje. To samé američtí piloti, kteří vidí objekty, které by se nikdy neměly pohybovat způsobem, jakým se pohybují. Ta tělesa, že? Takzvaná UFO. Takže já na to odpovím prostě tak, že kdokoliv chce prostě zavolat, tak ať zavolá, položí otázku a určitě, pokud to bude možné, tak odpovíme.
Tak, samozřejmě budeme samozřejmě cenzurovat troly a provokatéry, ale to myslím, že je naprosto jasné. Petře, asi si chtěl říct, že máme dalšího posluchače.
Dalšího volejce. Já si myslím, že to už fakt není novinka, jako ty UFO. Ale je logické, že se třeba ze slušnosti někdo zeptá. Tak máme dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer. Zdravím pana Vítka, pana VK, tady posluchač Pavel. Já jsem se chtěl prosím vás zeptat, kdo jsou syndikát a jaký jsou jejich úmysly s lidstvem. Mohl by nám to pan VK vysvětlit? Mám v tom trošku ještě zmatek.
Děkuji.
Syndikát si můžete představit jako vládce z jiných světů. Přesně tak, jak o nich hovořil Jean-Claude Juncker a v roce 2000. No, 16, ano. To bylo, ano, v roce 2016. To video máte samozřejmě i v jednom článku na Aeronetu, si to můžete najít, kde on hovoří o vládcích z jiných planet. To je přesně ono. Syndikát je vlastně sdružení něčeho, čemu by se řekla takzvaná vysoká džirga. To by řekli asi Afgánci, by řekli vysoká džirga. To znamená nejvyšší rada jako zástupců všech kmenů, které vlastně de facto jako řídí nějaký prostor. Tak syndikát je nejvyšším jakoby orgánem exopolitiky. Zahrnuje tedy jednotlivé domy, takzvané domy. A domy, někdo jako říká jako the house, že? The house of Rothschild. To znamená rodina, ten house je rodina, myšlená rodina. V češtině se řekne třeba rod, jo? Řekne se rod šlechticů, třeba Schwarzenbergů, nebo Lobkoviců, že? Rod. Ale v anglosaských zemích se řekne the house, jakoby dům. Protože dům má erb a ta rodina má erb, takže se řekne dům. Ale tady to má takový určitý přesah, že ten dům je spíš dominiem, to znamená království. Království nebeské je království. To znamená jedno, jeden konkrétní dům. To, co je v Bibli, je myšleno jedním domem. Jeden dům syndikátu, jeden dům království, dominion. Minimálně tedy s tím přesahem do tady toho názvosloví. Takže takhle bych na to odpověděl a myslím si, že to je jasně zodpovězené a pustili bychom se do dalšího dotazu.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, slyšíte mě?
Slyšíme vás,
já
položte
vás
otázku.
Já velmi špatně. Já jsem ten člověk, co psal SMSku, že mluvil s těmi drakoniány. Ono se to stalo před rokem. Viděl jsem ty talíře, ty trojúhelníkový, mám je vyfocený. A stala se mi taková věc, že se mi spustilo jako vidění Terminátora, že jsem viděl jiný barvy a mohl jsem vidět toho ufouna. A ten ufoun mi neřekl, že jsou UFO, ale že to jsou mrtví, mučený lidi a že se připravují na poslední konec nacismu tady na té zemi. Jo. A vyprávěli mi historii těch Židů, kteří utekli z těch koncentračních táborů a že jejich potomci se infiltrovali do těch nacistických vlád. V tuhle chvíli už jí převzali všechnu tu. A to, co vidíme, mi říkali, že je vlastně jen dohrávka toho, jak to mohlo být v budoucnu, kdyby je nezničili. Tak to je asi všechno. Jinak bych chtěl říct, že jsem navštívil projektor, dostal jsem se až do toho božího domu a ještě do té kabaly, do té lodi, kde tam jsou takový modrý duchové, kteří
no a já vás,
mě
já vás
i vyléčili.
Prosím, vy jste řekl, že máte vyfocené ty fotografie té R3B. To jste vyfotil v prostoru České republiky? Někde v prostoru
Čech? Ano, v Praze. Nad Prahou.
A bylo by možné, mohlo byste nám je zaslat do redakce? Bylo by to možné?
Ano,
protože to je. Jo, bylo by to možné.
Počkejte, já vám k čemu něco řeknu. Jak jsem byl
v tom Jeruzalémě. Prosím zkrátit, protože opravdu potřebujeme ano, další posluchače.
Tak vy, abyste je viděl, tak vy potřebujete si změnit vidění a já vám to vidění tam napíšu do mailu, jestli je schválně uvidíte, protože oni září jak svářečka, ale normálně je nevidíte. Jo? Tak jo, mějte se hezky, zdravím
dobře,
všechny
dobře,
a držte se, nashledanou.
Děkujeme. Já jenom doplním, že na Aeronetu, Aeronet.cz, tam máte sekci kontakty a tam je přímo kontaktní formulář, takže tam to určitě napište. Bude to opravdu zajímavé. PK.
Jak říkám, chtěl bych vidět ty fotografie, protože tyhle ty stroje mají naprosto typický tvar v noci. Nemusí být ani kontury vidět, ale minimálně ve Photoshopu jde zesílit jasno, jsou vidět základní kontury toho objektu, takže to není jako problém. Co se týče, ale pozor, co se týče zářících těles, nevím, jak to pán myslel, ale to zářící tělesa, to nejsou stroje, to jsou orby. Orbs. A to jsou entity. To jsou vessels, nádoby. To nejsou dopravní prostředky. Jo? Nevím, jestli pan měl, když měl tady ten kontakt, tak jestli pochopil všechno taky, co vidí, ale to bychom zacházeli do velkých podrobností, do velkých detailů, na to nemáme prostor, takže pustíme dalšího volajícího.
Já myslím jenom, že posluchač má štěstí, že už i na americké scéně se odtajnilo UFO, takže ho nikdo nebude zdravotně pronásledovat, že to je úplně v pohodě dneska už. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady posluchačka z Plzně. Já jsem jenom chtěla říct, že ten chemtrail a tajto, že tady je to taky docela jako hodně masivně, ale to není moje otázka. Moje otázka je, že jsem se začala poslední dobou všímat taky na internetu takový ty symboliky u těch herců, u fotbalistů a podobně. No a dneska jsme byli s dcerou nakupovat a v jednom obchodě dětským jsme si všimli tady ty symboliky na fotkách a podobně. Tak by mě jenom zajímalo tady ta symbolika, jestli ten obchod má něco společného jako třeba obchod s lidmi nebo tak.
Jo, nevím, a je to, jenom je to jaký jako symbol? V jakém tvaru? Co to zobrazuje ten symbol?
Já právě asi tady o tom jako mluvit nechci. Jako to zakrývání očí, takový na ty oči a tak, jako.
Jako rukou, jak se zakrývají oči? Takový ty symboly?
No, že si třeba to jedno oko si zakryjete, nebo to dítě takový, jakoby oka, tou trojkou. Neumím to, jako
hodně to měli. Ano, tady ty symboly. No, takhle, většinou to poznáte podle toho, že ten obchodní řetězec nabízí nějaké strašně ukrutně a nesmyslně předražené zboží ve svém katalogu. Například tenisky za $5,000 nebo za $50,000.
Ne, bohužel, tady to je právě obyčejný právě obchod s dětským zbožím i pro dospělý, ale hodně se tam taky ukazuje ten Walt Disney, jak poslední dobou prostě jakoby to probíhá. Tak jsem se jenom tady na to chtěla zeptat, protože já jsem tam tudy musela odejít a ještě k tomu mě na to upozornila dcera. Mami, podívej se na ty plakáty a museli jsme odejít, protože jsem si to pospojovala s tím, co se poslední dobou děje. Tak já bych to když tak asi zavěsila, abych si vyslechla tu odpověď, že má to nejde moc rozumět. Jo, ale opravdu to bylo, jak dělají teďkon ty hvězdy na těch hlavních stránkách časopisů a jak se to teď poslední dobou strašně odsuzuje. Tak jestli to je ono.
Dobrá, no, tak já víme
prostě. Jo, to to ufajnit. Jo, taky, naschranou.
Díky, naschranou.
No takhle, bych na to odpověděl. Mnoho obchodů samozřejmě se snaží za každou cenu prodávat to, co prodává. To znamená různé plakáty, různí, já nevím, šmoulové, dneska už to asi nefunguje, to jsou asi nějaký jiný postavičky, ale zkrátka tohle to přitahuje děti, to znamená, aby to takzvaně prodávalo, aby to přitáhlo do toho obchodu ty děti. Ale pokud to ty děti odpuzuje, tak většinou je to signál, že to je něco špatného. Jo, to dítě to vycítí. A teď zase jako není jasné, jako jak je staré dítě, jestli je myšleno dítě 15-17 let, co už ani dítě není, anebo je to nějaké 4-5leté dítě. Jo, to znamená, jak to působí na to dítě, jestli to dítě je z toho vyděšené, no tak to asi není v pořádku. A Disney, prosím vás, Disney točí strašně divné věci, jako v poslední době. To je někdy úplně s takovým jakoby až děsivým přesahem. Možná mnoho lidí bylo úplně zděšeno, když vyšla první Rowlingova filmově, že Harry Potter, ty děsivý scény, že jo, to vůbec jako nemělo pomalu ani jako s nějakým prostě jako pohádkou, to není pohádka, jako příběh, že fantazy se tomu říká. tak mnoho rodičů jako bylo úplně zděšeno, že jo, ten Harry Potter a všichni ti Voldemorti a další a takové to násilí, ta brutalita strašná, kde se to tam jako bere. No, ona samozřejmě Rowlingová, že jo, ona je členkou, že, viktoriánské skupiny. To ona jako nejvyšší britská lože, že, Victoria, lože Victoria. Takže mě to nepřekvapuje, ale opravdu je třeba jako na to dávat opravdu pozor, co se těm dětem jako pouští, k čemu dostávají přístup, protože některé ty věci jsou opravdu děsivé. Jakože dítě prostě začalo prostě křičet, když prostě vidělo toho předposledního prostě Pottera. Jo, tam prostě, tam už jsou v těch posledních dílech Pottera filmovýho, potom tam už jsou ty masky skutečně jako děsivý. Jako jo, to tohleto, že jako děti prostě, malí děti prostě z toho prostě jako ječeli a tohleto, to jako vůbec by nemělo být označováno jako za tvorbu pro děti a oni to normálně jako knihkupci, tak knihkupci v té knižce to třeba jako ještě tak nějak jako je snesitelný, ale filmově jako to je naprosto něco neuvěřitelného, jako tohleto jako pouštět dětem. A Disney, ten do toho taky jde poměrně jako tvrdě v poslední době, ale ten spíš jde přes LGBT. To znamená, že jo, ta jejich hvězda Desmond, že jo, to znamená, že udělej se každé ráno jiná, že jo. On je kluk a říká, udělej se každé ráno prostě jiná. Tam radil, on má ten YouTubeový kanál. A tam prostě jako, jak se prostě mají prostě líčit tyhle ty prostě jako kluci, kteří prostě jako se chtějí předělat na holku, jaký jsou módní trendy a tak dále, prostě něco neuvěřitelného. Jako Disney do toho nějaký jako kontrakt s ním chtějí prostě podepisovat a nějaký prostě film dělat, to je něco neuvěřitelného, co se prostě dneska pouští jako do vysílacích prostě programů. Ale já si myslím, že u malého, jako malého obchodu jde opravdu spíš o snahu prostě prodat za každou cenu, než že by byl využívaný prostě s nějakými prostě zákulisními přesahy na ovlivňování a takzvaný programming, to znamená programování dětí. Myslím si, že to se týká, ta hrozba je spíš u velkých nadnárodních řetězců, ne u malých místních obchodů. To myslím, že vůbec jako nehrozí. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Co se týče Volta Disneyho, kde jsou ty staré dobré 90. časy Gumítků, Čipa a Dejla, Kačerů
a tak dále. Tak je to dávno pryč, dneska je to s velkými prostě přesahy do globalizace a do přeprogramovávání populace, mladé populace, to je strašně nebezpečné. Jako.
Tak já jsem rád, že jsme si vysvětlili, na čem jsme ujížděli, že, když jsme byli mladí. Tak. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer. A, teď je to dobrý. U telefonu Jirka z Prahy. Já bych rád doplnil vlastně témata, který rozvíjel VK a i Vítek stran elektrotechniky stran 5G, protože jsem vystudoval nechal elektrotechniku pro čistotu a řídící techniku a že jsem dělal chvilku servisního technika mobilních telefon. Tak jako 5G je skutečná zbraň, ale to, co je potřeba říct lidem, je to, že rozmětkou, jo, to je jako u granátu, je to pojistka, tak rozmětkou je jejich mobilní telefon, protože ten vysílač bude vysílat jenom nosnou vlnu do té doby, než tam přijde ten telefon, který zareaguje na to, že vyšle zpátky, že je to on. Pak začnou komunikovat. A lidem jako říct, jak se proti tomu bránit, jako aby teda nemohlo dojít k ovlivňování jako jejich mysli a nemohli být jako nějak ještě jinak jako ovlivňovaný fyzicky, tak nejlépe, když ta nepoužívá telefony vůbec, což v dnešní době asi nehrozí, ale tak teda v těch telefonech, co jsou ty novější, tak tam prostě přepnou pouze GSM a vypnou mobilní data a hlavně vypnou službu určení polohy. Aby ten telefon vlastně jenom telefonoval a zůstal jenom na té základní frekvenci těch 900 MHz. No, to je důležité, co by lidi měli vědět, že čím víc budou používat tu techniku, tím víc budou ovladatelní. A pak bych chtěl ještě doplnit jedno téma, který VK rozvíjel, a to je téma grafenů a těch vstupních brán do obchodů. Tak tam je důležité si, co mě zarazilo, termín použil VK hystereze. Hystereze není zatlumení elektromagnetického bodu, ale jeho setrvačnost. Tudíž tam, když projdou ty lidi jako tím a mají v sobě ten grafen, tak může dojít tím, když je tam magnet, tak může dojít k polarizaci. A teď ta hysterize, jestli je to tak míněný, takže ještě zůstanou ty grafeny spolarizovaný a pak může projít skenem a to může fungovat jako QR kód a ten ho přečte. Jo, tak to jsem jenom chtěl doplnit tyhle ty témata a takhle snad to lidem pomůže, snad to pomůže jako i vám. Tak to já ti nezdržu. To je pro mě to nejdůležitější vám sdělit. Děkuju.
Díky, stavíme Jirko do Prahy a jsme rádi, že nám volají lidé z branče, kteří potvrzují v podstatě a rozšiřují ty témata o jejich v podstatě náboj nebo rozměr. To je velmi důležité, VK.
Určitě, no samozřejmě, tak tohleto konkretizování je úplně skvělý. Jenom znovu, ale to jsou popisy vlastně důsledku samotného toho technického konceptu. Ten problém je někde jinde. Ten problém je právě v tom, aby ti lidé tomu odporovali. Jo? To technické řešení, to je znovu, jak jsem měl před několika mnoha týdny, možná...
Globalistická stříkačka.
Globalistická stříkačka. Tak. Přesně tak. Najděte si to, no to si nenajdete, to už ani nenajdete vůbec zpětně, ale globalistická stříkačka, prostě to je ten koncept, když hoří prostě dům, tak hlavním konceptem je přece ten dům uhasit. A teď si představte, že ta stříkačka by přijela a všichni, co ten dům se snaží hasit, by najednou se zastavili a začali by řešit technologické parametry stříkačky. Jestli splňuje tohleto, jestli má prostě emisní, jestli má technickou, jestli ta voda je ekologická, jestli byla nabrána z ekologického rybníka, jestli ta stříkačka má předepsaný výkon. To znamená, všichni by řešili technikálie stříkačky. Namísto toho, aby začali hasit. To znamená, my tady řešíme technikálie, že budou měřit COVID telefonem, budou měřit COVID rouškou se zabudovaným senzorem, budou měřit lidi dálkově přes 5G sítě. Co proti tomu budeme dělat? Chápete? To jsou ty technikálie, té globalistické stříkačky. Bavíme se o tom, že jak budeme řešit tohle to, že technicky, jak to vyřešit? Ne, to není ten problém. Ten problém je v tom, že někdo musí přece se objevit a říct tohleto, je třeba řešit tímhletím způsobem, aby jsme odstranili příčinu. A odstranit příčinu covidu je postavit se na odpor jednotlivým vládám a režimům. Nedovolit si odebírat lidská práva, občanská práva. Nenechat se do sebe střílet na demonstraci za občanská práva. Jak si může policista dovolit střelit a pokusit se zabít občana, protože střelba do krku ve Spojených státech u soudu je považována za pokus vraždy. Jak si může někdo dovolit, když je policista služebníkem občana? Má pomáhat a chránit. A ne střílet a mlátit. Takže znovu, vidíte, a ta fašizace vlastně de facto se přenáší na ty lidi a ty lidi nereagují až na ty výjimky těch, kteří jsou na těch demonstracích a protože jich není ten dostatečný počet, který by měl být, i když třeba v té Bratislavě jich tam bylo asi 10 tisíc, tak to stále není tolik, aby to mělo tu dostatečnou razanci na povolení vlády. Stejně jako 6. ledna tohoto roku ta demonstrace ve Washingtonu nebyla dostatečně velká na to, aby svrhla Deep State v kongresu. Nebyla dost silná na to. Bylo tam těch vlastenců málo. Takže znovu, pokud platíte, že jo, tyhle ty, že pracujete, platíte tyhle ty všechny věci a že jo, daňoví poplatníci platí si svoji ochranu a ona v nějaké chvíli už to není ochrana, že jo, už to není ochrana, ten policista se stává de facto někým, kdo vám nejenom jako zabraňuje nebo snaží se tedy zabraňovat nebo ochraňovat režim, který vám bere občanská lidská práva, že, v covidových opatřeních, ale dokonce má tu odvahu, že se vás pokusí smrtelně zranit. Ten pán tam měl obrovské štěstí, že ho ten projektil trefil takovým způsobem, že minul ohryzek a zároveň se nedostal na krční tepnu. skončil těsně mezi. Se tam podívejte na to video. Kdyby trefil ohryzek, ten pán se udusí okamžitě. Kdyby trefil krční tepnu, došlo by ke kompresi, ztratí vědomí, zemře. Stane mozková mrtvice. Takže tohle to nevím. Je tam přece nějaká opozice na tom Slovensku, ne? Určitě. Je tam nějaké opoziční strany, tak by měly tohleto iniciovat, aby odstoupil třeba minister obrany, nebo nevím, kdo to tam měl na starosti, nebo minister vnitra, nebo někdo. Zkrátka, aby tam byl apel, že takhle prostě se nesmí a nemohou přece policisté chovat vlastním občanům. Protože to není poprvé. Těmi gumovými projektily stříleli do těch demonstrantů už minulý listopad. Na té demonstraci, jak tam zranili toho chlapce 15-letého. Znamená, to není poprvé. Nestřílí do slovenských občanů poprvé. To není exces typu one time, nebo jednorázově, že? Jak říká bývalý ex-premiér, že? One time, next time a další. Tak to není one time událost jednorázová. Ne. Bylo to minulý listopad, teď stříleli znova. Tentokrát ne do hlavy, do krku. Takže to, jako, nemůžeme přece radit Slovákům, co mají dělat. Musí si uvědomit, že v jaké jsou roli, de facto už, jako kdyby... Ano, víte, kdo by do nich střílel takhle? No, nacisté, dozorci v koncentráku, že? Do nich takhle stříleli. Nikoliv, aby do vlastních občanů ti, kteří je mají chránit, ne? Policisté. Tohle to by nikdy nedělali. Maximálně proti nějakému výtržníkovi, který by tam něco zapaloval, někoho by napadal, ale ne proti někomu, kdo tam přišel diskutovat. Takže toto je s velkými přesahy, to asi tady nevyřešíme, ale pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme na telefonu, pokud vydržel a pokud ještě má někdo nějaké dotazy, protože ano, je to dneska s velkými přesahy, že jo, já to rozumím, ale ty naše pořady od toho vlastně jsou, aby se neopakovalo to, co je napsáno v článku, ale aby to bylo s nějakou přidanou hodnotou navíc.
Ano, vydržel. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Jana ze severních Čech, zdravím všechny. Slyším vás teda, bručíte mi, ale budu doufat, že já vám ne. Já jsem chtěla jednak bleskově říct, jak pan VK říkal, že Disney má v sobě hodně zakódováno, tak mě vytanula kreslená groteska Get the Horse, která je na YouTube a tam je krásně vidět ta práce v cestování v čase, jak se tam vlastně vrací a několikrát se to vyřizuje Mickey Mouse s nějakým protivníkem, protože se mu prostě podaří přelistovat tím časem dozadu. Doporučuji, je to strašně zajímavý. Pak jsem se chtěla zeptat, nebo říct takový nápad, já si myslím možná tento Grónsko, o kterém jste dneska několikrát mluvil, jestli to třeba nemyslel Trump trošku v tom smyslu toho Johna Dee, který mluvil o Greenlandu jako vlastně o severní části Evropy, jako celém tom území, právě v souvislosti s tím stěhováním se z Ameriky sem, že ten Greenland je v tom alžbětinském smyslu toho Johna Dee. A pak jsem se vás chtěla zeptat, co cvičení Jadehelm, nefritové kormidlo, které bylo před lety vlastně v Americe masivní, kde se přesouvaly strašně moc techniky do podzemí. Tak budu poslouchat. Nashledanou. Mm-hmm.
Děkujeme vám, Jano, hezký večer. Já jenom, Petře, prosím tě, už je to několikátý posluchač, který si stěžuje na to, že v tom telefonu je to značně zkreslené, že to bručí a tak dál. Nevím, jestli tam je třeba nějaký problém v rámci spojení telefon a přímo ten mixážní pult, nebo nevím, to, když tak můžeme dořešit nikdy, ale jenom takový trošku tip, možná na směrování, nevím, ale už je to několikátý posluchač, který se stěžuje právě na to zkreslení v rámci telefonu od nás, jakoby v rámci toho, že nás špatně slyší. Tak, VK, povídej.
No ano, samozřejmě. Co se týče tady té operace Jadehelm, tak to byla velice sledovaná operace před několika lety a to je přesně ono. Ta situace na stabilizaci, říkají stabilizace Yellowstoneské kaldery, tedy obrovského podzemního vulkánu, který se rozlévá pod celou americkou kontinentální deskou. Hrozí její destabilizací, takže snahy o různé injektáže a různé, řekněme, uvolňování tlaku této kaldery různými podzemními stavbami. A to, že se objevují najednou stroje MJ-12 v Evropě, ukazuje, že ten projekt asi nebyl úspěšný. Tlak z kaldery se asi nepodaří uvolnit a Trump proto dostal v roce 2019 povel pokusit se získat Grónsko, zřejmě jako záložní plán B. To jako to teď mluvíme naprosto, naprosto vážně. A co se týče, jak se paní ptala na tady to, na no, teď jsem zapomněl.
Jade Helm.
No, to teď řešíme, Jade Helm, ale ptala se ještě na jednu věc.
No, vidíš.
No, to má vlastně souvislost, že s tím Grónskem vlastně to je jakoby jako s jedním přesahem. No, s jedním přesahem. Mě tady chodí prostě SMSky, tohleto já už nevím ani kam dám, mám prostě, na co mám prostě reagovat.
To bylo Grónsko jako ten Green.
Sever Evropy.
Tak.
Já vím. Podle toho konceptu Johna D, jasně, já tomu rozumím, ale tam je to asi úplně s jiným jako přesahem. Američané nemají zájem o Grónsko nebo tyto síly, které vlastně stály de facto i částečně za Trumpem, nemají zájem o Grónsko kvůli tomu, aby tam pěstovali prostě nádherné, krásné kytičky prostě ve vztahu prostě k součásti jakoby takzvané evropské kontinentální desky a bývalého prostoru, kde prostě kvetly fialky, že ještě v alžbětínské době se říkalo, že Greenland je skutečně zelená země, potom jako různé změny klimatu a tak dále a tak dále. Tohleto je přesah mnohem, mnohem drastičtější, to znamená v téhleté chvíli to není o tom, že někde prostě chcete někde si postavit více baráků, ne, to je s velkým přesahem. Američané Greenland potřebují, ne že ho chtějí, potřebují pro přežití. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího. Máme 58, no to bude poslední dotaz.
To bude poslední, určitě. Ano. Také žena, má to štěstí. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, měla bych dotaz na pana VK. Když židovské děti chodí do židovských škol, tak mi z toho vyplývá, že snadno přežijí. To znamená, v budoucnu se dostanou například na orbitální stanici a tak dále. Nežidovské děti mají nějakou šanci se také dostat do židovské školy, nebo není dovoleno? Pokud není, v jaké oblasti by se měli vzdělávat, kam je nasměrovat, aby přežili? A druhý dotaz, co si myslíte? Jo, dobře, tak asi jeden.
Ono bude, asi nestihneme víc než jeden, tohleto je na dlouhou odpověď a musíme být velice rychlý, jako jo. Takže asi...
Takže zdravíme, hezký večer, díky za zavolání.
No, tohleto je s velkým přesahem. Opravdu s velkým přesahem a já musím být budu rychleji, protože máme 59. Podívejte se, jestli bylo dovoleno afgánským dětem odejít a odletět s americkými bratří z Afghánistánu. Nebylo. Nebylo dovoleno. A to samé bude platit pro jakékoliv jiné cesty na orbitální dráhu a mimo oběžnou dráhu naší planety. Já doporučuji, podívejte se na film Elysium. Společnost je rozdělena na kastovní rodový klíč. To, jestli se dostanete na Elysium, rozhoduje, jestli jste se narodili do bohaté korporátní rodiny a nebo nenarodili. Nemáte šanci svojí prací, svojí usilovností, svojí výdrží, jakkoliv si zasloužit cestu na Elysium. Je to dané pouze rodovým původem, znamená, jestli jste se narodili do rodiny bohatých, možných, zámožných, že? Znamená, vyhráli jste jackpot, aniž byste o tom věděli, a nebo patříte prostě mezi těch 99,8% populace, která to takzvaně nedá. No, a proč jenom 0,2%? No, protože těch, kteří mají Amšela Charedim, po krevní linii je opravdu mizivé množství v celosvětové populaci. Takže to je s velkým mohutným konceptuálním přesahem, to ani nebylo plánováno, že zajdeme takhle nějak daleko. Proto musíme bojovat tedy o přežití na povrchu tohoto nosiče. A proto si všimněte, že všichni ti, kteří nějakým způsobem hledí směrem vzhůru a různě zajišťují různé letenky u různých Jeffů Bezosů, u různých Origin Blue a u různých SpaceX, de facto sledují úplně jiné záměry, než to, co se stane s touhletou planetou. To znamená, je jim to úplně volno, je jim to úplně ukradený. Pro ně je důležité vydělat dostatek peněz a získat a vyčlenit dostatek fosilních paliv pro cestě do vesmíru. Nesmí se ropa spotřebovávat v autech, ale musí se používat na zatím stále ještě fosilní raketové cesty do vesmíru a na potřebu určitých, řekněme, záležitostí, které se budou týkat technologií, jako jsou různé nebeské jeřáby, které povedou ze Země až na oběžnou dráhu, oznámila Čína plán na výstavbu takzvaného nebeského žebříku. Obrovské nejvyšší stavby v historii lidstva, několik stovek kilometrů až na oběžnou dráhu, dlouhý žebřík z takzvaných grafenových kompozitů, po kterém se jako po výtahu bude dopravovat materiál na oběžnou dráhu, kde začne být budováno první čínské Elysium. Ano, začíná to přesně, jsme tam, kde jsme, o čem jsem hovořil nebo psal ve své první knize v roce 2018, je rok 2021 a Čína už začíná realizaci na budování svého vlastního Elysia. Takže takhle bych ukončil naše dnešní povídání. Máme 22.03, já se rozloučím s tebou Vítku i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači a se čtenáři. Doufám, že dneska i s těmi velkými přesahy, že vás to nenudilo, že jste se dozvěděli nějaké nové informace. No a pokud si najdete čas, tak i příští týden v pátek po 19. hodině a 15. minutě, tak zhruba nějak plus minus autobus, se opět uslyšíme a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám popřeji pěkné prožití příštího týdne, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
Já se taky připojuji, moc VK děkuju za pořad, za úžasné informace, tobě Petře za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Já si jenom přihřeju svůj boršť a také odkážu na přípravu mého pořadu v listopadu, to půjde, už mám i datum 22. a 24. listopadu, ještě to mám ve stádiu rozpracování ohledně technologie družic, špionské družice se to bude jmenovat a tam se právě bude jednat o technologie v rámci satelitů a nejenom v rámci odposlechu, ale i zbraňových systémů z vesmíru, nejenom ovlivňování počasí, ale i třeba takzvanou atmosférickou čočku, anebo případně vypnutí celých měst v rámci Kubernetes, v rámci technologie ESMA. A jsou neskutečné technologie, které jsou v rámci armády vyvíjené velmi tajně, supertajné technologické zbraně, satelitů, družic ze smíru. A to všechno chystám, mám to ještě ve stádiu rozpracovanosti, abych to převyprávěl takovou formou, aby to bylo dostatečně atraktivní, posluchačsky pochopitelné, uchopitelné, protože to jsou velmi složité věci. Takže ještě si musím nějakým způsobem narýsovat koncept, tak aby to bylo opravdu pochopitelné, srozumitelné, ale jsou to neskutečné technologie, které se právě teď vyvíjejí v rámci super tajných, utajených vojenských technologií ze satelitů z družic. Takže to by bylo všechno, já vás zdravím, mějte se krásně, nezapomeňte v pondělí a ve středu na 11. září, blíží se výročí 20. leté 11. září, jak Američané obchodují s arabskými šejky a další věci ohledně pilotů za pravdu o 11. září. Kdo jiný než architekti, inženýři a hlavně piloti můžou přinést svědectví o fejku, o obrovském podvodu století jménem 11. září. Ne nějací vyšší švorové a politologové z mainstreamu. Takže to by bylo všechno, mějte se krásně a hezký večer, případně dobrou noc.
Vítku, VK, oběma vám děkuji za skvělý pořad. Děkuji všem, kdo jste poslouchali, děkuji všem, kteří jste volali, i těm, kteří jste se nedovolali, protože jste byli trpěliví a chápete, že prostě na každého se ne vždycky dostane. No a to už bude úplně všechno, budeme předávat pochopitelně dál. No a než předám, tak si zahrajeme písničku. Od mikrofonu tedy společně s VK a společně s Vítkem se loučí. No jak jinak než Petr Václav, mějte krásný, dobrý poslech.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.
Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.